This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้เจอกันนะฮะวันศุกร์แล้วครับ5เมษายน2567ก่อนจะเริ่มต้นในช่วงหยุดยาวนะฮะ6 7 8ได้หยุดกันจากนั้นทำงานอีกแป๊บเดียวนะฮะก็จะหยุดยาวสงกรานต์กันแล้ววันนี้ก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรานะครับขออนุญาตพูดถึง The Standard Sport กันหน่อยนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะฮะว่า The Standard ของเราได้มีเพจกีฬาน้องใหม่นะฮะนี่คือ The Standard Sport ครับภายใต้นิยาม Wear Sport Meet Style ครับเพราะกีฬาและไลฟ์สไตล์เป็นสิ่งที่ไปพร้อมกันได้ที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีสไตล์ครับเอาใจคอกีฬาด้วยคอนเทนต์มิติใหม่ๆครับติดตามกันได้นะทั้งฟุตบอลแฟกต์สถิติและเกร็ดน่ารู้หลังเกมฟุตบอลตามทันทุกแมตช์เข้าใจทุกอินไซต์ฟุตบอลครับไลฟ์รีพอร์ตครับไม่พลาดทุกการแข่งขันสำคัญด้วยการรายงานแบบสดๆจากทีมงาน The Standard Sport นะฮะแต่ว่าบางท่านในทีมงานอาจจะเชียร์อาร์เซนอลไปหน่อยนะฮะตอนนี้อันนี้แซวนะช่วงนี้กำลังแรงด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับหรืออาร์ติเคิลครับวิเคราะห์เจาะลึกโลกกีฬาทั้งเหตุการณ์แล้วก็ปรากฏการณ์ดังผ่านมุมมองของทีมงาน The Standard Sport และคอลัมนิสต์ชื่อดังนะครับอย่างคุณเมธาวันพันวราธรครับเจ้าของนาปากกาลูกแม่กิ่งคุณอภกรโยมานะครับเจ้าของนาปากกาไทยซอนแล้วก็ท่านอื่นๆที่จะแวะเวียนกันมาอีกมากมายนะครับ Sport Icon ครับอินไซต์เรื่องราวของไอคอนในวงการกีฬาที่จะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับตัวตนวิธีคิดมุมมองการใช้ชีวิตและอื่นๆอีกมากมายที่เราสามารถเรียนรู้ได้และสุดท้ายคือสปอร์ตแฟชั่นครับแฟชั่นและการออกแบบเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับกีฬามาอย่างยาวนานนะครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าสไตล์และการแต่งตัวจากโลกกีฬาเนี่ยก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ไม่แพ้สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชม The Standard Now เอาไว้ด้วยนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะฮะตามหน้าจอเลยนะครับรับประกันเนื้อหาคุณภาพเจาะลึกภาพสวยมีสาระให้คุณอัปเดตเรื่องราวโลกกีฬาได้ทันกระแสและสร้างแรงบันดาลใจได้ตลอดทั้งวันผ่านทุกช่องทางครับ Facebook Instagram TikTok ของ The Standard Sport นะครับฝากไปด้วยนะฮะกลับมาที่เรื่องของเราครับ The Standard Now ในวันนี้ครับแน่นอนครับจบไปแล้วสำหรับการอภิปรายแบบไม่ลงมตินะครับ2วันเต็มๆโอ้เมื่อคืนนี่ถ้าท่านไหนได้ตามนะฮะคงจะขอบตาเป็นแพนด้านะฮะอย่างเช่นแขกรับเชิญของวันนี้อาจจะขอบตาเป็นแพนด้านิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้จบดึกมากนะครับแต่นั่นคือเรื่องนึงนะครับที่ไฮไลท์เนี่ยเมื่อคืนก็จะถูกโฟกัสไปที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลที่ก็ยอมรับตรงๆว่าตอนนี้อนาคตทางการเมืองแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วก็ได้ตอกกลับนายกเศรษฐาประเด็นว่านายกงงฝ่ายค้านนะคุณพิธาบอกฝ่ายค้านก็งงนายกเหมือนกันก่อนเลือกตั้งพูดอย่างหลังเลือกตั้งพูดอีกอย่างแล้วก็ได้เสนอแนะนายกเศรษฐาไปด้วยนะครับว่าควรจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4อะไรก็ว่ากันไปนั่นคือเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหวันนี้สร้างความฮือฮาพอสมควรการประชุมใหญ่สามัญประจำปี67ของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับวันนี้เริ่มแล้วที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็มีคลิปนะฮะที่คุณทักษิณนั้นออกมาพูดถึงเรื่องของการเมืองแบบเขาเรียกแบบเป็นทางการครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับการขึ้นเวทีของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมีหลายประโยคมีหลายถ้อยคำที่น่าสนใจมากๆที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์มาแกะมาถอดสลักกันหน่อยยกตัวอย่างเป็นออเดอร์ไว้ก่อนนะฮะคุณทักษิณเนี่ยวันนี้พูดว่าอุ๊งอิ๊งจะนำทีมพลิกเกมได้เพราะเป็น DNA ที่ผมเคยทำได้อุ๊งอิ๊งก็ต้องทำได้และยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคอนุรักษ์นิยมใหม่โอ้โหน่าสนใจเหลือเกินวันนี้ครับคุยกับ2ท่านที่จะมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายและรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณรองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
โอ้2เรื่องคุยเรื่องไหนก่อนดีฮะมันดูเดือดพอๆกันนะฮะเอาอย่างนี้ผมเริ่มจากอภิปรายก่อนแล้วกันนะเริ่มจากสองวันที่ผ่านมาซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าทั้งสองท่านได้ตามกันอยู่แล้วน
ะ
เอาภาพรวมผมเริ่มจากฝ่ายค้านก่อนอาจารย์ยุทธพรก่อนแล้วกันนะฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลกับพรรคประชาธิปัตย
์
ภาพรวมสองวันมูลอาจารย์เป็นไง
ผมคิดว่าผมให้อยู่ที่5เต็ม10
โอ้ให้คะแนนเลยฮะอาจารย์
คะแนนเลย
ผมยังไม่ทันถามคะแนนเลยฮะ
ฟันธงก่อน
ฝ่ายค้าน
คะแนนไปก่อน
อ่ะฝ่ายค้าน5เต็ม10
5เต็ม10รัฐบาลก็5เต็ม10อย่าเพิ่งดีใจ
เท่ากัน
ให้เท่ากัน
เจ้าเหรอ
5เต็ม10เจ้ากันไป
เอาทีละฝั่งแล้วกัน
เอาทีละฝั่ง
อ่ะฝ่ายค้านทำไม5อาจารย
์5เต็ม10เพราะว่า1ก็คือการอภิปรายครั้งเนี้ยเป็นการอภิปรายตามมาตรา152
ครับ
ซึ่งนั่นไม่ใช่การลงมติเป็นการอภิปรายทั่วไปการจะหวังไปสร้างเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการลงคะแนนในสภาปิดประตูได้เลยนะไม่มีตรงนั้นแน่นอนเพราะนั้นจุดโฟกัสของมาตรา152ก็คือแรงกระเพื่อมหลังการอภิปรายหรือที่เราเรียกว่า after shock แต่ถามว่าตอนนี้มีไหม after shock ไม่มีเลยประเด็นที่จะมาต่อยอดหลังการอภิปรายไม่มีเลยนะ
ครับ
แต่ถามว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านพูดนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ดีและน่าสนใจอ่ะเพียงแต่ว่าหลายเรื่องถ้าเราไปดูในเนื้อหานะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรใหม่มากนักเช่นเรื่องเศรษฐกิจเช่นเรื่องของความยุติธรรม2มาตรฐานเช่นเรื่องของกองทัพนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้เราก็เคยได้ยินกันมาก่อนแล
้
วแล้วก่อนหน้านั้นประมาณ1สัปดาห์ก็มีการอภิปรายของสว.ตามมาตรา153ซึ่งพูดในประเด็นเหล่านี้แต่สว.เนี่ย7ประเด็นผมติดใจอยู่ประเด็นนึงนะคร
ับ
เรื่องของปัญหาการปฏิรูปประเทศสว.มาอภิปรายได้ไงประเด็นปัญหาปฏิรูปประเทศสว.ต้องอภิปรายตัวเองเพราะสว.ชุดนี้อยู่เพื่อปฏิรูปประเทศอยู่เพื่อปฏิรูปประเทศแล้วที่สำคัญในคำถามพ่วงเนี่ยที่ตอนเราไปลงประชามติรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นที่มามาตรา272มาโหวตเรื่องนายกเนี่ยบอกว่าเพื่อให้เป็นการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่องให้สว.เนี่ยมาร่วมโหวตเรื่องนายกแล้วทำถึงไหนแล้วอ่ะแล้วจะมาอภิปรายชาวบ้านเรื่องว่าปัญหาไปรูปประเทศอภิปรายตัวเองเหอะกลับมาสสดีกว่านะอันนั้นมันผ่านไปแล้วช่างมันนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องสสอย่างที่บอกแล้วว่าอันดับแรกเป็นการอภิปราย152แล้วไม่มี after shock
อ
ันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างผิดหวังนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการอภิปรายในครั้งนี้เอกภาพของฝ่ายค้านมันถูกตั้งคำถามนะฮะระหว่างประชาธิปัตย์กับก้าวไกลมาอีกแล้วนะซึ่งหลายคนบอกนี่คือการปล่อยข่าวบางคนบอกเอ๊ะปล่อยมาจากฝั่งรัฐบาลไหมหรืออะไรไหมมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้น
แ
หละแต่ว่าพอข่าวมันออกมาแบบนี้มันทำให้ภาพเอกภาพฝ่ายค้านเนี่ยดูไม่ค่อยมีเอกภาพเท่าไหร่ต่างคนก็ต่างทำประชาธิปัตย์ก็แถลงข่าวบอกเอาละไม่มีมวยล้มต้มคนดูก้าวไกลก็ว่างก้าวไกลไปกลายเป็นภาพอย่างนี
้
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ก็มาจากการที่ประชาธิปัตย์วางกับดักตัวเองเอาไว้ตั้งแต่ต้นก็คือการไปร่วมโหวตเลือกนายกเศรษฐาเนี่ย20เสียงโดยประมาณเนี่ยนั่นคือกับดักที่ประชาธิปัตย์วางให้กับตัวเองไว้แล้วหลังจากนั้น
ก็เดินไปติดกับดักตัวเอง
ติดกับดักและถูกตั้งคำถามมาตลอดว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นฝ่ายค้านจำเป็นหรือว่าเป็นรัฐบาลจำแรงก็ถูกตั้งคำถามอย่างนี้มาตลอดอ
ัน
นี้คือภาพของฝ่ายค้านที
่
ทำให้เกิดปมในเรื่องของความไม่เป็นเอกภาพอันที่3ก็ต้องยอมรับแหละครับว่าวันนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเองเขาก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ซึ่งจะยุบพรรคเมื่อไหร่ก็ไม่รู
้
นะ44ส.ส.จะได้ไปต่อไหมนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของพรรคก้าวไกลเหมือนกันในการที
่
เขาก็ต้องเตรียมยุทธศาสตร์วางแผนต่างๆและเนี่ยเดียวกันครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที
่
ให้กับเจน3เจน4เนี่ยได้มีพื้นที่ขึ้นมาบ้าง
ขึ้นมาพูดบ้าง
เราเจน3เจน4เริ่มเข้ามาในพื้นที่การอภิปรายในครั้งนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนแล้วเราก็ต้องให้เวลาเขาในการบ่มเพาะอีกสักระยะนึงก่อนเพื่อให้ผู้คนเป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ประกอบกับบริบททั่วๆไปก็คือว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงหยุดเทศกาลความสนใจของผู้คนมันก็อาจจะน้อยลงการจะไปรอ after shock ช่วงหยุดเทศกาลมันคงจะยากด้วยปัจจัยเหล่านี้เลยทำให้ครั้งนี้ไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร
่
นะแต่ว่าประเด็นยังดีอยู่ผมว่าประเด็นยังดีอยู่ก็เลยให้ที่5ก็ไม่ได้สอบตกนะ
ถือว่าผ่านแบบเฉียด
ถือว่าผ่านเฉียดปริ่มน้ำ
ผ่านแบบปริ่มน้ำ
อ
ันนี้ถือว่าฝ่ายค้านเดี๋ยวรัฐบาลแปะไว้ก่อน
แปะไว้ก่อน
อยากทราบฝั่งอาจารย์ธนพรบ้างว่าเอาฝ่ายค้านก่อน
ครับผม
ก้าวไกลประชาธิปัตย์เป็นไงฮะ
ผมคิดว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับมีมิติการทำงานเนี่ยค่อนข้างล้ำลึกกว่าพรรคอื่นนะ
ครับ
คือก้าวไกลเนี่ยนะครับวันนี้ตีโจทย์การทำหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยไปไกลกว่าฝ่ายค้านที่เราเคยเห็น
ครับ
เราอาจจะเคยเห็นเราปฏิเสธไม่ได้คุณอ๊อฟว่าเราอาจจะเคยชินกับฝ่ายค้านที่โชว์หลักฐานการทุจริตโน่นนี่นั่นนะครับแต่วันนี้ก้าวไกลนะครับโชว์ไปอีกสเต็ปนึงนะครับเป็นทางเขาเรียกว่าเป็นอีกทางนึงขึ้นมาว่าเฮ้ยฝ่ายค้านอีกอันนึงนะกำลังจะชี้ว่าเฮ้ยการที่พวกมึงไม่ทำอะไรเนี่ย มึงก็ผิดนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าเฮ้ยคนเป็นรัฐบาลนะแค่ไม่ต้องโกงทำตัวเป็นจ่าเฉยกูก็อยู่รอดโดยที่ประชาชนก็ไม่อาจจะตั้งความหวังอะไรกับรัฐบาลที่ไม่ทำอะไรเลยก็ได้นะครับผมคิดว่าภาพใน2วันเนี่ยนะครับก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาแยกยุทธศาสตร์เขาแยกวิธีการทำงานเป็น2เลเวล
ครับ
เลเวลที่1ก็คือว่าการปักธงทางความคิดซึ่งแน่นอนว่าทุกครั้งที่เป็นการอภิปรายของก้าวไกลไม่ว่าจะยุคไหนนะตั้งแต่อนาคตใหม่มาเนี่ยประเด็นที่เขาจะต้อง ช้เป็นประเด็นที่หนึ่งคือต้องปักธงทางความคิดเราจะเห็นลีลาแบบนี้นะครับผมไม่ลงรายละเอียดมากนะแต่ถ้าคนฟังเนี่ยลีลาของสิริกัญญานะครับพยายามจะเน้นว่าภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับมีการยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการความสามารถในการแข่งขันของแอร์คอนดิชันนะครับคนที่สองนะครับที่เข้าข่ายปักธงทางความคิดนะครับคือเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคนนี้อภิปรายเมื่อไหร่แน่นอนว่าลำหักลำโค่นลีลาอาจจะไม่ดูเดือดแต่นี่คือการทำงานทางความคิดเพื่อที่จะเข้าไปเอาชนะทางการเมืองนะครับคนที่สามนะครับวิโรจน์ลัคนาอดิศรแน่นอนว่าในการที่พูดในประเด็นนะครับเดิมๆนะครับมีใส่สีสันบ้างอะไรบ้างวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะปักธงความคิดในการที่จะเอาชนะการเมืองในระยะยาวขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็เปิดพื้นที่นะครับให้กับแถว3และแถว4ได้โชว์ความสามารถในเชิงเป็นรายประเด็นนะครับผมยกตัวอย่างว่
า
เราได้เห็นเลยฮะว่าคนที่คะแนนเยอะที่สุดสำหรับผมนะ
ใครเข้าตา
ครับพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์คนนี้เนี่ยนะครับใครที่เจอปัญหา PM 2.5
เนี่ย300ล้านตรงนั้นเนี่ย
ผมคิดว่าในบรรดาส.ส.500คนน่ะไม่มีใครอภิปรายได้ดีเท่าคนนี้อีกแล้ว
เพราะเขาอยู่ในพื้นที่นะ
แน่นอนครับเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่อย่างเดียวนะเขาแสดงให้เห็นถ้าใครดูที่เขาอภิปรายเนี่ยเขาจำแนกนะครับปัญหา PM 2.5 นะครับตั้งแต่ไฟป่าไฟพื้นที่เกษตรโน่นนี่นั่นนะครับเล่นเอารัฐบาลเนี่ยไม่รู้จะจัดใครมาตอบไปเอารัฐมนตรีช่วยพาณิชย์มาตอบก็ตอบแบบคุณลุงนะครับตอบแบบอะไรวะข้าราชการประจำเขียนแล้วก็ขอโทษนะทำไอ้นี่ก็ไม่ได้ทำไอ้นั่นก็ไม่ได
้
ซึ่งวันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยก็คุณทำงานกันแบบนี้ไงไม่คิดจะทำอะไรเห็นไหมฮะปัญหามันก็เลยแก้ไม่ได้
คือไม่ใช่ทำผิดนะ
ถูก
ไม่ได้ทำผิด
ไม่ทำอะไร
แต่ไม่ทำ
ต่อไปอีกสองคนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหผิดฟอร์มมาก
ๆผิดฟอร์มคือดีหรือไม่ดี
ดีจริงๆชวาลพลเมืองดี
ครับ
ชลบุรีคนนี้พูดเรื่องขยะอุตสาหกรรม
ครับ
อีกคนหนึ่งคนนี้นี่เหลือเชื่อนะครับนิตยามีสีนิตยามีสีนี่พูดเรื่องขยะครัวเรือน
ครับ
ละเอียดถึงขั้นขนาดว่ากองขยะที่แพร่กระสาเนี่ยนะครับไม่ได้มุมองศาตามกฎกระทรวงนี่มาแสดงให้เห็นว่านี่คือคุณภาพการทำงานในเชิงลึกนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าสิ่งที่สองคนนี้พยายามจะบอกว่าก็ประสิทธิภาพของรัฐที่ไม่ทำอะไรเลยไงวันนี้มันไประเบิดที่ไหนระเบิดที่สมุทรสาครแคดเมีย
ม
เราได้เห็นเลยว่านี่คือสิ่งที่สองคนนี้พยายามจะบอกว่าเฮ้ยการที่กลไกของรัฐขอโทษนะแม่งรวมศูนย์อยู่อย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสจะเจอสภาพแบบนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆว่าอยู่ดีๆนะครับแคดเมียมมาจากตากมาอยู่ที่สมุทรสาครแล้ววันนี้ที่น่าตกใจกว่านั้นจากหมื่นกว่าตันตรวจเจอแค่ 2,400 หายไปหมื่นตัน
หายไปไหน
นี่แหละครับผมถึงบอกว่าเฮ้ยนี่คือคุณภาพในการที่จะตั้งคำถามในการอภิปรายว่าการเมืองในรูปแบบใหม่ไม่จำเป็นที่จะต้องหนักแน่นในลักษณะเอาเอกสารมาโชว์เอาใบเสร็จมาโชว์แต่ตั้งคำถามแรงๆว่าเฮ้ย มึงไม่ทำอะไรเลยนะไอ้นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลซึ่งเราไม่เคยมีพรรคฝ่ายค้านซึ่งตั้งประเด็นแบบนี้มาก่อน
ครับ
อีกคนหนึ่งนะครับขอเอ่ยนะครับกัลยาพัฒน์ละจิตโรจน์คนนี้ผมเคยพูดถึงหลายครั้งเพราะอะไรครับเพราะคนนี้คือหัวหมูทะลวงฟันหมอนิวในการที่จะอภิปรายจุดแข็งที่สุดของเพื่อไทยคือนโยบายสาธารณสุข
ครับ
เพื่อไทยเนี่ยนะครับขอโทษนะอาศัยใบบุญ30บาทรักษาทุกโรคมา20กว่าปีแล้วนะครับหมอนิวเนี่ยนะครับน่าจะเป็นฝ่ายค้านคนแรกในรอบ20ปีนี้ที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ว่าแนวนโยบายนะครับ30บาท30บาทพลัสหรือนโยบายสุขภาพอันเป็นจุดแข็งของเพื่อไทยและอุ้งอิงกระโดดมาเล่นเต็มตัวเนี่ยกำลังมาผิดทางแล้วคนนี้เนี่ยอภิปรายจนหมอชลน่านเนี่ยนะครับเก็บอาการไม่อยู
่
ถึงอาการอะไรครับต้องมีการขู่ขู่ทั้งวายโยขู่ทั้งหมอเนียวเล่นเป็นแบบหน้าติดหนวดเลยจนผมสงสัยว่าเฮ้ยชลน่านเมื่อตอนเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเมื่อสมัยที่แล้วกับชลน่านตอนนี้สิ่งที่ต่างกันแน่ๆเว้ยชลน่านตอนนี้คือมีหน้าติดหนวดเว้ยผมไม่บอกว่าหนวดแบบไหน
ครับ
แต่หน้าติดหนวดก็แล้วกันมีการขู่กันแน่ๆนะครับวาโยทำได้ดีมากนะครับในการแสดงให้เห็นว่าวิชาชีพแพทย์สามารถที่จะเขาเรียกว่าอินเตอร์ดิสซิปลินารีอาจารย์ยุทธพรเข้าใจเอามาหลอมรวมเอามาซินเนอร์จี้นะครับกับทุกศาสตร์แล้วก็เอามาสร้างชุดคำอธิบายทางการเมืองที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมไม่ต้องเอ่ยชื่อชั้น14เลยแม้แต่คำเดียวแต่คนที่ฟังเนี่ยเข้าใจเรื่องแล้วก็เห็นว่าเป็นแง่มุมในการตรวจสอบแง่มุมใหม
่ครับ
ซึ่งเป็นเนื้อหาในทางวิชาการที่น่าสนใจนะครับแล้วเราก็ใครเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยจะต้องเคยได้ยินคำว่าอำนาจ
การสร้างวาทกรรมการครอบครองนะครับชุดความรู้เนี่ยมันก็คืออำนาจอย่างหนึ่งนะครับหมอวาโยเนี่ยกำลังจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยในฐานะวิชาชีพแพทย์ซึ่งก็มีอำนาจผ่านความรู้เนี่ยมันต้องตรวจสอบได้ใช่ไหมฮะเขาไม่ได้เรียกร้องว่าต้องไปตรวจสอบตำรวจไปตรวจสอบราชทัณฑ์เขาบอกเฮ้ยวิชาซึ่งไม่มีใครกล้าตรวจสอบเลยคือการใช้ดุลพินิจของแพทย์เนี่ยคุณต้องตรวจว่ะนี่ต่างหากซึ่งผมบอกว่านี่เป็นของใหม
่
นะครับคนสุดท้ายนะครับขออนุญาตเอ่ยเลยณรงค์เดชอุรานกุลคนนี้เนี่ยวันสุดท้ายมาตอนตีสาม
ครับ
คนนี้เนี่ยเราเห็นไหมครับกรณีปฏิบัติการหมูเถื่อนกรณีปฏิบัติการตรวจของเถื่อนอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยณรงค์เดชเนี่ยศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้วเอามาตั้งประเด็นคำถามนะครับว่าเฮ้ยประสิทธิผลเนี่ยครับกับภาพที่มันออกมาเนี่ยเฮ้ยมันตรงข้ามกันสิ้นดีเลยนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยมันดูขึงขังและเข้มข้นแต่ประสิทธิผลเนี่ยนะครับเขามาตั้งคำถามได้แหลมคมนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรายังไม่ได้คำตอบจากรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบจนกระทั่งถึงวินาทีนี
้
นะครับสำหรับประเด็นนะครับใหม่ๆอีกคนนึงอันนี้ต้องชมนะครับคนสุดท้ายนะครับจรยุทธจตุพรประสิทธิ
์ครับ
คนนี้พูดถึงเรื่องสวยเราอาจจะรู้จักสวยรถบรรทุกเป็นสติ๊กเกอร์นะครับจนได้ยินเอ้ยใครมาเป็นสสก็ต้องพูดเรื่องสวยสติ๊กเกอร์แต่สิ่งที่จรยุทธเหนือคือว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีสติ๊กเกอร์แบบใหม่เว้ย มันไม่ใช่สติ๊กเกอร์น้ำหนักเกินมันเป็นสติ๊กเกอร์รถขนวัตถุอันตรายนะครับซึ่งอันนี้มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีหลักฐานเอามาแสดงนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีช็อต2ช็อต3ต่อเนื่องกันได้นะครับผมจะกล่าวกันโดยสรุปก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ก้าวไกลทำใน2วันนี้นะครับเขาตีโจทย์แตกประเด็นที่1เนี่ยเขาตีโจทย์ว่านี่มันไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้ชัดเจนนะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับเขาได้นำเสนอนะครับวิธีการใหม่ๆในการตรวจสอบว่าเฮ้ยจากเดิมนะครับเราต้องจับให้มั่นคันให้ตายนะครับมาตั้งคำถามว่าการที่คุณไม่ทำอะไรหรือคุณไม่คิดทำอะไรที่มันก้าวหน้านะครับคุณก็แสดงว่าคุณก็ไม่สามารถเป็นรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพได้อันนี้น่าสนใจนะครับผมยกตัวอย่างรัฐมนตรีอยู่2ท่านแล้วกันนะนะครับขออนุญาตนิดเดียวนะครับเดี๋ยวรัฐมนตรีที่ได้เกรด A จะบอกต่อแต่เอาว่า2ท่านนี้นะครับผมคิดว่าเป็นตัวอย่างว่าตอบโจทย์พรรคก้าวไกลไม่ได้แน
่
ๆท่านที่1ก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย
์
นะครับท่านกัดฟันมาตอบเรื่องการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับข้อเสนอของพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์เนี่ยนะครับก็บอกว่าเออทำไมเราไม่มาใช้มาตรการในการนำเข้าการยกเลิกการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับแน่นอนว่ามันมีข้อจำกัดแหละรัฐมนตรีช่วยท่านก็ตอบตามแพทเทิร์นแหละกลัวผิดกฎ WTO ไม่สามารถเทสแบ็กได้ว่าเฮ้ยมาจากข้าวโพดที่แปลงเผาจริงไหมอะไรไหมปัญหาคือว่าวิธีคิดแบบนี้ไงมันถึงแก้ไม่ได้เพราะคิดแบบราชการคือคิดอยู่ในห้องแอร
์
ไม่คิดว่าจะเข้าไปแอดแท็กปัญหาผมเรียนเลยนะครับว่าวันนี้นะครับการเทสซิบิลิตี้ว่าเข้าโคตรจะมาจากไหนนะเดี๋ยวนี้มันมีระบบมอนิเตอร์ลิงเขาไปถึงขั้นสตาร์ลิงดาวเทียมวงโคจรต่ำยิงสัญญาณเน็ตเข้าเครื่องมือถือโดยตรงกันแล้วท่านยังอยู่ในนู่นเลยดาวเทียมปัลลป้านะครับตั้งแต่ถ่ายบอลโลกเมื่อ30ปีก่อนอ
่
ะมันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยรัฐมนตรีอย่างนี้เหรอวะนะครับที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาก้าวไกลพยายามจะชี้ตรงนี้ไงแล้วรัฐมนตรีก็กินเหยื
่
อคนที่สองนะครับอันนี้น่าเสียดายจริงๆคุณพิมพ์พัฒนารัฐมนตรีปุ้ยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับอันเนื่องจากเรื่องขยะอุตสาหกรรมซึ่งวันนี้ก็เป็นศึกหนักแล้วมันแสดงให้เห็นว่าคือวันนั้นเนี่ยนะครับรัฐมนตรีปุ้ยลุกขึ้นมาตอบทันทีผมเชื่อว่าคุณปุ้ยเนี่ยเป็นสสมาหลายสมัยรู้เซนส์ดีว่าเรื่องนี้สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วเรื่องใหญ
่
ท่านก็ลุกขึ้นมาตอบแต่ก็ต้องยอมรับว่าทีมหลังบ้านของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเนี่ยจะทีมราชการประจำหรือทีมการเมืองเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีปุ้ยนะผมจะปลดให้หมด นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทำให้รัฐมนตรีปุ้ยเนี่ยเสียความสง่างามในการตอบ
ครับ
วิธีการตอบก็เลยไปเป็นแบบรัฐมนตรีช่วยพาณิชย
์
นะครับบอกว่าอะไรครับขาดคนขาดเงินนะครับไม่ได้ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นปกติที่เราได้ยินจากนักการเมืองมา 30-40 ปีแล้วนะครับสิ่งตรงนี้ต่างหากนะครับที่ผมบอกว่าแม้ว่ารัฐมนตรีเนี่ยจะตั้งใจทำงานแต่อาจจะต้องไปปรับปรุงทีมหลังบ้านและแน่นอนว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการที่การเป็นรัฐมนตรีแต่ไม่มีวิธีการทำงานแบบใหม่ซึ่งสะท้อนได้จากการตอบส.ส.แล้วก็ไม่ทำอะไรเลยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สังคมก็ไม่ควรจะ ไว้เนื้อเชื่อใจให้ทำงานต่อ
ครับ
อันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นในเป็นแง่มุมใหม่ๆในการอภิปรายในรอบนี้นะครับ
ประชาธิปัตย์ไม่มีซะหน่อยเลยอาจารย์โอ้โหพูดมาตั้งยาว
อ้าวผมเอาเลยนะประชาธิปัตย์
สั้นๆขอนิดเดียว
สั้นๆเลยนะงานนี้นายใหญ่หัวเราะชอบใจ
เหรอ
เอ้าคุณไม่เห็นเหรอเศรษฐานี่นะครับตัดตรงใจเชือดอยู่2คนเลยนะวันแรกจุรินทร
์
วันที่2เมื่อวานนี้สนุกมากเลยซัดคุณชวนล้วนๆเล่นเอาปิดตำนานเลยแล้วผมบอกให้นะใครที่บอกว่าเอ๊ะประชาธิปัตย์จะเข้ารัฐบาลหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าสังเกตไหมว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ได้แตะต้องเฉลิมชัยศรีอ่อนเลยนะไม่ได้แตะต้องนายกชายเลยเลือกเป้าลีน้อยมีดบิน
สองคน
สังหารแล้วคุณชวนนี่ใครๆก็รู้ว่าคู่อาฆาตกับนายใหญ่ขนาดไหน
คุณทักษิณนะ
เอาเป็นว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบนะครับแล้วคุณเศรษฐาก็จัดให
้
เต็มคาราเบลเพราะนั้น FC คุณชวนนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นอันปิดตำนานใบมิดโกลนใบมิดโกล
ให้คะแนนให้คะแนนฝ่ายค้านซะหน่อยฮะเมื่อกี้อาจารย์ยุทธพรบอก5เต็ม10
ผมคิดว่าผมให้8นะ
8
ที่ให้8เพราะอะไรผมให้คะแนนพาราดามใหม่ๆในการคิดในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านไอ้นี่ต่างหากนะครับผมให้คะแนนตรงนี้อันที่2เนี่ยผมให้คะแนนเรื่องความพยายามของแถว3กับแถว4นะครับที่อภิปรายได้ลึกแล้วก็ทำให้รัฐมนตรีอย่างน้อย2ท่านเนี่ยนะครับตอบคำถามในลักษณะยอมจำนนและรัฐมนตรีอีก1ท่านคือรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยสุดท้ายตอบไม่ได้ต้องใช้ความเก๋านะครับแล้วก็ใช้การขู
่
ขู่หมอวาโยเรื่องกัญญาบันแสดงให้เห็นว่ามันถูกไล่ต้อนติดมุมแล้วไงไม่งั้นกลยุทธ์นี้จะไม่ถูกคนเก๋าเกมอย่างคุณชลท่านหน้าติดหนวดเอามาใช้เด็ดขาด
ครับ8เต็ม10 5เต็ม10เมื่อกี้จริงๆอาจารย
์
ธนพรเกริ่นของรัฐบาลไปบ้างแล้ว
ครับ
อาจารย์ยุทธพรฮะเมื่อกี้เกริ่นไว้เหมือนกัน
เกริ่นเหมือนกัน
รัฐบาล5เต็ม10
ก็ให้เท่ากันน่ะ
เพราะอะไร
ถึงบอกว่าอย่าดีใจว่าจะได้คะแนนมากฝ่ายค้านนะได้เท่ากัน5เพราะอะไรเพราะว่าการตอบยังไม่ชัดเจนในหลายๆเรื่องแล้วสุดท้ายกระบวนการในการตอบเนี่ยก็ยังเป็นคำตอบที่ได้มาจากฝ่ายข้าราชการประจำเช่นเรื่องปัญหางบประมาณปัญหาเรื่องกำลังคนปัญหาเรื่องความร่วมมือ สิ่งเหล่านี้มันเป็นการตอบในสไตล์ข้าราชการแต่คราวนี้สไตล์ของนักการเมืองเนี่ยต้องตอบในเชิงยุทธศาสตร์ว่าการที่จะพุ่งเป้าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในเชิงนโยบายเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคและอะไรที่สามารถจะเข้าไปเสริมไปเติมไปแก้ได้นะแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้ยินสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เราได้ยินก็คือคำตอบที่มาจากทีมหลังบ้านเนี่ยซึ่งก็มาจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยเป็นคนส่งข้อมูลให้นะแล้วก็รัฐมนตรีหลายท่านก็ยังตอบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ยังดีตรงที่ว่าลีลาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยดูจะดูเด็ดเผ็ดมันขึ้นกว่าเก่าแล้วก็ใช้เรื่องวาทกรรมทางการเมืองได้เก่งขึ้นก
็
แสดงว่ามีความเป็นนักการเมืองเพิ่มมากขึ้นดีกรีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะจากเดิมนั้นเนี่ยคุณเศรษฐามาในฐานะของนายกรัฐมนตรีนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่นายกที่มาแบบลอยๆแต่ว่าเริ่มสัมผัสความเป็นการเมืองมากขึ้นแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นจุดอ่อนอยู่เพราะคุณเศรษฐาไม่เคยสัมผัสงานในสภานะเพราะนั้น
จึงเห็นว่า
หลายคนต้องถามว่าทำไมคุณเศรษฐาเนี่ยถึงซัดกับคุณชวนเนี่ยอย่างเต็มที
่
ก็ไม่เคยสัมผัสงานในสภา
ไม่เคยรู
้เรื่องความอาวุโสกันไม่มีเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่อะไรกันเกรงอกเกรงใจไม่ต้องมีเพราะไม่เคยอยู่ในสภาด้วยกัน
ซัดเลย
ไม่เหมือนกับหลายคนที่อยู่ในสภานะเขาก็ยังเห็นว่าเอาละคนนี้อาวุโสกว่าคนนี้รุ่นพี่รุ่นหลังอะไรต่างๆก็ว่าไปแต่คุณเศรษฐามาแบบลอยๆไงเพราะตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่ทำให้คุณเศรษฐาก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะว่าในส่วนของความสัมพันธ์กับส.ส.โดยเฉพาะในพรรคเพื่อไทยเองนั้นเนี่ยอันเนี้ยอย่าให้มันเป็นปัญหาระยะยาวนะแม้ว่าวันนี้คุณเศรษฐามีความเป็นการเมืองมากขึ้นนะเริ่มที่จะมีการใช้วาทกรรมอะไรได้ดีขึ้นก็ตามแต่ว่าความสัมพันธ์กับส.ส.ก็ยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติเนี่ยมันแยกกันไม่เด็ดขาดมันแยกกันไม่เด็ดขาดยังไงก็ตามบริหารนิติบัญญัติต้องไปด้วยกันมันถึงขับเคลื่อนได้นะวันนี้อาจจะจริงอยู่นะครับเสียงรัฐบาล314เสียงเนี่ยมันคงแต่ถ้าโอกาสหน้าเนี่ยมันเกิดความแตกแยกขึ้นมาล่ะแล้วถ้ารอยร้าวมันเริ่มจากในพรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะเพราะวันนี้สถานการณ์ของเพื่อไทยไม่ได้อยู่เพียงแค่การเป็นรัฐบาลแต่ต้องไปสู่โจทย์ใหญ่คือการกลับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้และอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันสอดคล้องสิ่งที่คุณทักษิณพูดว่าเพื่อไทยไม่ใช่พรรคอนุรักษ์นิยมใหม
่
แต่เป็นพรรครีฟอร์มนะ
ม
ันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงไหมเนี่ยก็ต้องดูแต่จุดเด่นอย่างนึงคุณเศรษฐาคือการปรับตัวได้เร็วเมื่อเราเทียบกับพลเอกประยุทธ์นะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเห็นได้ว่าการเข้ามาในตำแหน่งรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยโอ้โหปรับตัวได้ยากนะท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์
ติดความเป็นทหาร
ติดความเป็นทหารแน่นอนก็ โอ้เขาหล่อหลอมกล่อมเกลามาทั้งชีวิตอ่ะ
ครับ
นะข้าการพลเรือนอื่นเนี่ยก็ยังไปหล่อหลอมกล่อมเกลาระบบราชการเมื่อเรียนจบใช่ไหมมหาวิทยาลัยแต่อันนี้เนี่ยตั้งแต่เตรียมทหารโรงเรียนนายร้อยมาสู่การรับราชการต่างๆทั้งชีวิตเขาอยู่กับตรงนั้นอ่ะเพราะนั้นการหล่อหลอมกล่อมเกลาก็แบบทหารนะมีเกียรติศักดิ์ทหารมียศศักดิ์มีการบังคับบัญชาสั่งใช้กำลังอะไรต่างๆซึ่งทำให้การปรับตัวมันยากเนี่ยที่คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ปักธงเอาไว
้
นะอันนี้คือสไตล์การทำงานแบบธุรกิจนะแต่ทหารไปสู่เป้าหมายปักธงไว้เหมือนกันแต่หมายความว่าอะไรขวางหน้าบีให้แบนให้หมด
คนละแบบ
เอารถถังมาเหยียบให้หมดนั่นแบบทหารแต่ถ้านักธุรกิจต้องปรับวิธีกลยุทธ
์มีรัฐมนตรีคนไหนที่ดูทรงดีหรือเมื่อกี้ทรงแย่ไปแล้วนะฮะมีทรงดีทรงแย่มีท่านไหนที่พอจะเข้าตาไหมฮะทั้งดีและแย
่ก็ทั้งดีและแย่ในคนเดียวกันเนี่ยไม่อาจจะไม่มี
แยก
ที่ดีเนี่ยผมคิดว่าก็นายกเศรษฐ
า
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีส่วนที่ยังตอบไม่ชัดเจนเนี่ยผมว่ารัฐมนตรีช่วยพาณิชย
์อันนี้คล้ายๆกัน
คล้ายๆกันเพราะตอบแบบค่ายการเขียนโพยมาให้อ่ะนะว่
า
ตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่ต้องปรับวิธีการหน่อย
ครับครับครับเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไปแล้วคนที
่ดาวเด่นเลย
ดาวเด่นที่ตอบเมื่อกี้
เวลาน้อยเวลาน้อย
อาจารย์ยุทธพรบอกนายกเศรษฐา
ผมเสริมให
้
ดาวเด่นในรอบนี้มี4คน
โอ้เยอะนะ
1เศรษฐาทวีสินอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ผมประทับใจมาก
ยังไงฮะ
ในการซัดคุณชวนหลีกภัยกับจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์อันนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณเศรษฐานะครับไม่แบ่งงานกันทํากับนายใหญ่ชัดเจนคือความสัมพันธ์ของนายใหญ่กับคุณเศรษฐาเนี่ยผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าคือการแบ่งงานกันทำ
ครับ
แล้วนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คุณเศรษฐามีความมั่นใจนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นอนุภาพทางการเมืองแล้วครับว่าไม่มีเกรงใจทั้งนั้นนะครับคุณชวนกับคุณจุรินทร์ปิดตำนาน
ครับ
คนที่สองคนนี้เลยเหนียวที่สุดบิ๊กทินครับสุทินคลังแสง
ฮะ
สามคนของก้าวไกลนะครับปักธงทำความคิดเรื่องกองทัพนะครับก็ทำหน้าที่ได้ดี
ครับ
คุณสุทินนี่ต้องบอกว่าข้าไม่ตายนะครับเอาไม่อยู่ผมไม่คิดว่าจะมีรัฐมนตรีกลาโหมคนไหนในช่วงเวลานี้ที่จะทำหน้าที่ในการรับแรงเสียดทานทางการเมืองให้กับกองทัพได้ดีเท่ากับสุทินคลังแสง
แปลว่าอยู่ตรงนี้
พูดซ้ำเลย
แปลว่าอยู่ตรงนี้นี่ถูกต้องแล้วนะ
ถูกต้องแล้วสังเกตไหมสุทินพูดเนี่ยนะครับเหนือกว่ารัฐมนตรีคนอื่นตรงไหนไหมคุณสุทินพูดเนี่ยนะครับไม่พูดออกจากการทำกันบ้านมาจริง
ๆ
สุทินพูดนะไม่มีกระดาษในมือแม้แต่แผ่นเดียว
ไม่ต้องดูโพยเลย
แต่สุทินสามารถที่จะมาบอกได้ว่าเฮ้ยปัญหากำลังพลในกองทัพแล้วยกเหตุผลได้น่าสนใจนะเช่นกรณีนายพลล้นตักกะคุณสุทินคือเฮ้ยคนเหล่านี้คือคนซึ่งไปรบมาในช่วงสงครามเย็น
ครับ
แล้ววันนี้เนี่ยเขาเติบโตมาเนี่ยเฮ้ยคุณไม่เห็นหัวความเสียสละชีวิตเขาเลยเหร
อ
นี่ไงมันได้ใจกองทัพไง
ฮะ
ผมถึงบอกนะครับวันนี้นายพลทั้งหลายที่เกษียณไปแล้วที่เชียร์คิดจะเตะสุทินนะครับไปส่องกระจกดูหน้าตัวเองว่าทำได้อย่างสุทินไหมแล้ววันนี้นะเพื่อไทยถ้าคิดจะปลดสุทินนะผมคิดว่าคิดใหม
่
นะครับไปปลดอนุทินให้สมศักดิ์เป็นมธ.1น่าจะเหมาะกว่านะครับคนที่สามนะครับอันนี้บอกเลยทวีสอดส่อง
เหรออ
ันนี้ผมให้เกรด A เลย
ทำไม
นะครับผมเคยบอกแล้วว่าคุณทวีนะครับแกตอบแพทเทิร์นเหนียวแน่นมากคืออะไรกฎหมายเขียนอย่างนี้มาตรานี้เขียนอย่างน
ี้ทุกครั้งก็ตอบแบบน
ี้กรรมการพิจารณาเฮ้ยคนนี้แหละคือคนซึ่งทำงานใหญ่คุณยิ่งรักจะกลับบ้านได้ก็เพราะรัฐมนตรียุติธรรมแบบทวีถามว่าถ้าเอาคนไม่นิ่งไปตอบอย่างนี้นะ
ครับ
คุณยิ่งรักเนี่ยนะครับการกลับเนี่ยอาจจะต้องทำรายละเอียดมากกว่านี
้
แต่เพราะทวีสอดส่องนะครับเป็นแบบนี้แหละคุณยิ่งรักการันตีเลยว่าเลือกสนามบินลงนะครับเลือกเอาเลยตั้งแต่วันนี้เลยจะลงสงขลาจะลงเชียงรายเชียงเลือกเอาเลยครับ
ครับ
คนที่4อันนี้ต้องบอกว่าปรับครม.รอบนี้นะครับมงลงแน่นอนจุลพันธ์อมรวิวัฒน์
อ๋อ
แบกการตอบตั้งแต่เช้านะครับวันแรกอาจารย์ทุ่งพรก็เห็นจนกระทั่งประท้วงชวนหลีกภัยถึงขั้นลงมานั่งที่นั่งสสเว้ยมาร่วมประท้วงด้วยโอ้โหต้องบอกว่าถ้าเป็นหนังบูนะไม่ต้องใช้สตันครับ
เล่นเอง
เล่นจริงแบบนี้เลยมิชชั่นอิมพอสซิเบิลแบบทอมครูซเลยเจ็บจริงนะครับเพราะนั้นถ้ามงลงอันนี้ต้องให้รางวัลเขา
ครับ
เอาดาวดับบ้างนะครับดาวดับมีอยู่2คนนะครับที่โดดเด่นในการดับน
ะ
1คุณหมอชลน่านนะครับผมไม่พูดซ้ำแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคุณหมอไปปรับท่าทีหน่
อ
ยนะครับเพราะว่าช่วงที่คุณหมอทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าภาพลักษณ์คุณหมอในฐานะเป็น คนที่เป็นจุดยืนในเชิงประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เห็นประโยชน์ในการรับฟังความคิดเห็นกลางกระบวนการรัฐสภาเนี่ยคุณหมอชลน่านมีจุดยืนตรงนั้นชัดเจนมากเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ทันทีที่นะครับมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับต้องบอกว่าลีลาในการตอบคุณหมอเนี่ยด้วยความเคารพจริงๆนะครับผมคิดว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณหมอชลน่านเราติดหนวดจริง
ๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป
ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปชนิดว่าหน้ามือเป็นหลังอย่างอื่นก็แล้วกัน อีกคนนึงนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับอันนี้อาจจะไม่มีใครสังเกตเมื่อคืนนี้ถ้าใครดูนะครับผู้กองธรรมนัส
อันนี
้รัฐมนตรีเกษตรเนี่ยนะครับ
ดาวดับเหรอ
ฮะดาวดับเลยผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับไม่ใช่แปลว่าท่านไม่ทำงานปัญหาของท่านคือว่าท่านพยายามจะอธิบายสิ่งที่ท่านทำซึ่งท่านมั่นใจว่าทำเยอะ
ครับ
แล้วผมก็เห็นว่าเยอะแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมอาจารย์ว่าครับคือท่านไม่สามารถที่จะกระชับสิ่งที่ท่านทำให้สังคมเข้าใจได้ง่ายๆอย่างเป็นระบบ อันนี้คือหนึ่งนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านต้องไปปรับทีมงานของท่านนะครับว่าเอ๊ะสิ่งที่ท่านทำมาตั้งเยอะเฮ้ยเค้นที่มันเป็นหัวกะทิพูดออกมาปุ๊บปังปังปังปังปังนะครับเอาให้มันได้หน่อยอันนี้ต้องปรับปรุงนะครับประเด็นที่สองเนี่ยลีลาในการตอบนะครับอันนี้ต้องบอกว่าท่านมีลีลาในการตอบลักษณะทำให้ท่านใช้เวลาเยอะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่ท่านใช้เนี่ยนะครับ มันใช้เวลานานมากๆนะครับและแน่นอนว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับ
น้ำเยอะกว่าม
ันเยอะนะครับแต่สังคมเนี่ยต้องการเนื
้
อนะครับแล้วเมื่อคืนนี้นะครับจุดที่เป็นจุดที่ผมคิดว่าท่านก็รู้ตัวนะแต่ก็ต้องเอามาชี้เป็นประเด็นให้กับสังคมเห็นตอนที่ท่านพูดอยู่นี่ครับคุณไอซ์ลังนกนะครับยกมือประท้วงนะครับแล้วท่านก็ไปทักนะครับเหมือนกับไปตามน้ำนะครับหรือว่าไปท่านก็คงจะไม่ได้ตั้งใจอะนะแต่ก็คงจะไปเหมือนกับอาจจะรู้จักกันมาก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านก็ไปใช้คำนะครับที่เหมือนกับว่าเออคนสวยคนไม่สวย อะไรประมาณนี้สุดท้ายก็ต้องถอนคำพูดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้นะฮะต้องเรียกว่านักการเมืองทุกคนนะครับไม่ใช่แต่ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยนะครับต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้สังคมเราเนี่ยนะครับเรามาให้ความสำคัญกับคุณค่าของการให้เกียรติคนอื่นในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย
์
นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าประเด็นปัญหาที่ท่านโดนคำถามจากเมื่อวานนี้ปลัดติ๋งนะครับพูดเรื่องที่สปกนะครับก็ต้องตอบว่าสิ่งที่ท่านตอบเนี่ยมันไม่ได้ตอบคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าการไปแก้ไขระเบียบกฎเกณฑ์นะครับเรื่องประเภทกิจการซึ่งเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินสปกได้คือปลัดติ๋งเนี่ยนะครับคุณอภิชาติเนี่ยเลขาพรรคก้าวไกลเนี่ยอธิบายดีมากนะเขาตั้งประเด็นที่หนึ่งว่าเฮ้ยมันมีการไปบอกว่ากิจการที่พักกิจการอะไรต่างๆหอพักอะไรเนี่ยเอ๊ะมันเป็นกิจการซึ่งสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตรหรือเปล่าใช่ไหมฮะท่านก็ไปบอกว่าประกาศนี้นะครับมันสืบทอดกันมาจากประกาศฉบับเก่าโน่นนี่แต่ท่านไม่ได้ตอบคำถามไงว่าเฮ้ยสรุปแล้วกิจการเนี่ยมันเป็นกิจการที่สืบทอดหรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสปกตรงไหน
ครับ
นี่ต่างหากที่ท่านไม่ที่ผมถึงบอกว่าแม่ถ้าทีมงานท่านนะคอยประเด็นตรงนี้แล้วตอบคมชัดชัดเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่ต้องใช้เวลาเยอะขนาดนี
้
นะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับเรื่องของการที่คุณอภิชาติเนี่ยนะครับเลขาพรรคก้าวไกลเนี่ยบอกว่าเออไอการที่ไปทำสปกนะครับแล้วก็มาแปลงมาเป็นโฉนดเพื่อการเกษต
ร
มันทำให้บทบาทของสปกจังหวัดเนี่ยนะครับมันมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นนะครับในการเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่นะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกนะครับในการเปลี่ยนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่มีคำอธิบายนะครับปลัดติ๋งถึงบอกว่าเอ๊ะไอการเปลี่ยนตรงเนี้ยมันเอื้อกับใครหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างไรแต่คำตอบไม่ชัดเจนตรงนี
้
นะครับเพราะนั้นผมก็เลยอยากจะเรียนว่าถ้าในมุมผมนะครับตัดท่านรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะครับซึ่งผมพูดไปแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีปัญหาหลังบ้านจริงๆอันนี้ผมแอบบอกเลยนะครับก็เห็นว่า2ท่านนี้นะครับต้องบอกว่าแม่ต้องบอกว่าอะไรอะ
ยังไงฮะ
ผมต้องทำการบ้านเพิ่มนะครับแล้วก็จะต้องไปจัดการหลังบ้
าน
คำว่าจัดการนี่ก็แล้วแต่ท่านนะจะไปปรับทีมงานจะอะไรก็สุดแท้แต่ถ้าปล่อยแบบนี้ไปนะ
ครับ
จนถึงอภิปรายในครั้งหน้าเนี่ยนะครับหรือจะครั้งไหนก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้คำอธิบายของท่านเนี่ยสังคมก็จะรู้สึกไม่เคลียร
์
พอไม่เคลียร์เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นแบรนด์ติดตัวไงว่าเอ๊ะไม่เคลียร
์
นะครับมันเหมือนกับเอ๊ะมันมีอะไรติดอยู่ในใจนะครับจะให้คะแนนเต็ม ก็แหมมันก็ไม่ได
้
นะครับมันคาราคาซังอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์ในทางการเมือง
ครับ
นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกแต่อย่างไรก็ตามนะผมก็ชื่นชมนะใน2เรื่อง
อ
ันนี้ต้องชมเลยนะครับประเด็นที่1นะครับเรื่องการประท้วงนะ
ครับ
แน่นอนว่ามีบ้างแต่สัดส่วนไม่ได้ถือว่ามากจนทำให้การอภิปรายเนี่ยสะดุดนะครับแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือว่าแต่สิ่งที่ผมจับตามองอยู่นะแต่ยังไม่เห็นฮะท่านอาจารย์ฮะคืออะไรครับนวัตกรรมในการประท้วงเรายังเห็นการประท้วงแบบเดิมๆว่าเอาฟุ่มฟุ่มเฟือยซ้ำซากอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นความท้าทายของสสด้วยนะโดยเฉพาะสสรุ่นใหม่ของรัฐบาลนะครับเมื่อวานนี้มีอยู่คนนึงยกมือประท้วงคุณกิ๊กณัฐผงชูเวศนะครับสสรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยผมคาดหวังเลยนะเพราะคิดว่าท่านเป็นคนรุ่นใหม่แต่พอท่านอธิบายเหตุผลการประท้วงเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกพรรคเพื่อไทยนะไหนๆจะรีโนเวทแล้วนะครับนายน้อยนะครับช่วยตั้งทีมหลังบ้านให้เป็นเรื่องเป็นราวผมเชื่อว่าสสหน้าใหม่เนี่ยนะครับจะมีจุดเด่นได
้นะครับ
อันที่สองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากกระแสสังคมด้วยและเกิดจากข้อสังเกตของท่านอาจารย์กับผมนะครับจากการอธิบายครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันมีนวัตกรรมใหม่คืออะไรครับรัฐมนตรีตอบไม่ดีข้างในสภาเอาข้าราชการประจำมาแถลงข่าวข้างล่างซึ่งอันนี้มันผิดที่ผิดทางเป็นอย่างยิ่งเพราะที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้าราชการต้องชงข้อมูลให้รัฐมนตรีรัฐมนตรีต้องไปตอบกันในสภาแต่กลายเป็นว่าข้าราชการประจำเนี่ยนะครับมาใช้สถานที่ผิดเขาเรียกว่าผิดกาละแล้วก็ผิดเทศะผมไม่ปฏิเสธถ้าจะคิดว่ามันมีประเด็นที่จะต้องชี้แจงเพิ่มท่านก็ไปทำของท่านกันที่กระทรวงก็ทำไปเถอะจะไลฟ์สดจะอะไรก็ทำไปแต่ไม่ใช่ที่สภาแน
่
รอบนี้ก็ชื่นชมอยู่อย่างนึงว่าเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยนะครับก็คงจะกำชับว่าอย่าทำแบบนี
้
ซึ่งก็เป็นเรื่องดีแล้วเพราะยิ่งถ้าทำแบบนี้นะภาพของอะไรครับนายใหญ่ไปเชียงใหม่แล้วปลัดกระทรวงอธิบดีต้องไปต้อนรับเนี่ยมันจะยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับ
สรุปให้คะแนนรัฐบาลเท่าไหร่ฮะ
ก็
เต็ม10
4
อ้าวอันนี้ตกนะ
4ฮะ
เดี๋ยวหลังจากนี้ผมขออนุญาตต้องกระชับขึ้นนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ยังเหลืออีกหลายคำถามเลยนะอีกหลายประเด็นเลยนะฮะทีนี้เมื่อคืนเนี่ยมันมีอีก1ไฮไลท์สำคัญเหมือนกันนะฮะก็คือการอภิปรายของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะที่ปิดท้ายซึ่งผมขออนุญาตรวบเลยแล้วกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรเองก็ดีนะฮะหรือว่ารอง อ๋องนะฮะหมออ๋องเองก็ดีเนี่ย คือทั้ง3ท่านเนี่ยพูดไปในทางเดียวกันว่ามันน่าจะเป็นการประชุมสภาครั้งสุดท้ายแล้วแหละเอาตีความว่าเพื่อก้าวไกลโดนยุบอ่ะนะฮะถามอาจารย์ยุทธพรเลยว่า ถ้าสมมติก้าวไกลโดนยุบหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อฮะ
ก้าวไกลโดนยุบก็ต้องถูกตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคด้วยอันนี้หนีไม่พ้นแน่นอนเพราะกฎหมายเขียนเลยว่ายุบและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรร
ค
10คนหายไปใน10คนนั้นเป็นส.ส.ทีไรชื่ออยู่5ไปเช็คลิสต์มาให้คุณออฟละมี5คราวนี้หลายคนบอกท่านอย่างนั้นเนี่ยลาออกไหมจะได้ไม่เสียที่เวลาไปย้ายพรรคใหม
่ไม่ทันเลย
ยังทันยังได
้อ๋อทันเหรอ
แต่เขาไม่ทำผมช่วยเขาไม่ทำไม่คุ้มค่
า
ที่นั่งส.ส.5ที่นะกับเรื่องของจุดยืนพรรคคำถามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เขาไม่ทำแน่นอนสไตล์ก้าวไก
่
นะเพราะนั้นเนี่ย10ที่โดนไป5จากบัญชีรายชื
่อ
นะเพราะนั้นตรงนี้ถูกยกแรกยกที่2 44สส21คนจาก39สสบัญชีรายชื่อจะหายไป
เพราะว่าอยู่ตรงนี้อยู่ในชุดนี
้อยู่ใน44สส21คนจาก39ปัจจุบันที่มีปาร์ตี้ลิสต์อยู่จะหายไปนะเพราะนั้นตรงเนี้ยจะกระทบกับพรรคเยอะดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปก็คงจะต้องเป็นการวางแผนแล้วล่ะว
่
าพรรคจะเดินยังไงต่อเพราะถามว่าโอกาสยุบอ่ะผมพูดหลายที่แล้ว 99.99% บางคนถามไอ้ 0.01 ไว้ทำอะไ
ร
เผื่อสารรัฐธรรมนูญถูกยุบก่อน
ซึ่งมันเป็นไปได้น้อย
0.01
0.01
นะเผื่อสารรัฐธรรมนูญถูกยุบก่อน 99.99 ล้นไปอยู่แล้วพิธาก็บอกอย่างนี้สั่งลาแล้วพระเอกสั่งลาแฟนคลับแล้วนะฮะแล้วก็หมออ๋องอีกใครอีกตัวใครอีกหลายคนบอกอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของก้าวไกลนะเพราะนั้นหลังจากนี้ก้าวไกลต้องวางยุทธศาสตร์ครับ จะเดินหน้าต่อไงจะแตกเป็น2พรรคไหมซึ่งผมว่ามีโอกาสเป็นไปได
้ผมกำลังจะถามอาจารย์ต่อเลยแตกเป็น2พรรคหมายความว่าไงฮะ
หมายความว่าพรรคหนึ่งเป็นแนวฮาร์ดคอร์ชนเลย
เหมือนเดิม
เอาประเด็นเดือดร้อน
ๆใส่ตรงนี้ไปอันหนึ่งหนึ่งสองก็เท่าเดิม
ปฏิรูปกองทัพ
ไม่ลด
ไม่ไรอยู่ตรงนี
้
ครับอีกพรรคหนึ่งว่าไปสำหรับส.ส.ในสายเศรษฐกิจส.ส.ที่เข้ามา ในก้าวไกลยุคใหม่นะแต่ทีมแรกอนาคตใหม่สมัยยุคอนาคตใหม่ก็ไปอยู่พรรคแรก
ครับ
นะอันนี้พรรคที่2ก็เป็นอีกแบบนึงเพราะอะไรถึงบอกว่าจะมีโอกาสเกิดถึง2พรรคอย่างนี
้
เพราะว่าวันนี้เนี่ยก้าวไกลเองมีทั้งปัจจัยภายในภายนอกนะที่ต้องเผชิญนะภายนอกคือการยุบพรรคตัดสิทธิ์44ส.ส.ด้วยอีกหรือไม
่
ส่วนภายในวันนี้ผมคิดว่าประเด็นใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะ112เนี่ยจะเป็นโจทย์ที่ทำให้คนที่อยู่ในพรรคเนี่ยมีความเห็นที่ต่างกันเป็น2มุมมุมนึงอาจจะบอกเดินหน้าต่อมุมนึงบอกว่าพอแค่นี
้
เพราะนั้นจัดที่ให้คน2กลุ่มอยู่คนละพรรคและในอนาคตถ้าถูกยุบอีก
ครับ
อีกพรรคยังเหลืออ
๋อมันอาจจะเป็นเวนี้ได
้จะเป็นอย่างนี้ได
้อ๋อ
นะแล้วอย่าลืมว่าตรงนี้มันจะไปสอดรับกับอะไรครับมันจะไปสอดรับกับซุปเปอร์อัมโนโมเดลที่มีการพูดถึงกันไง
ฮะ
ก็คือกระบวนการในการดึงประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ซุปเปอร์อัมโนโมเดลเหมือนมาเลเซียเนี่ยโดดเดี่ยวก้าวไกลไปเลยเหลือพรรคเดียวแล้วก็ยุบพรรคก้าวไกลด้วย
โอ้อันนี้ถือว่าเป็นการคาดการอนาคตทางการเมือง
แต่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้สำหรับการดึงประชาธิปัตย์เข้ามาดึงประชาธิปัตย์ไม่ได้หมายถึงดึงทั้งพรรคนะดึงเอากลุ่มเนี่ยกลุ่ม20คนเนี่ยเข้ามา
ที่ยกมือให้คุณเศรษฐาย
กมือนั่นแหละเข้ามานะครับแล้วเป็นซุปเปอร์อัมโนโมเดลแล้วโดดเดี่ยวก้าวไกลแล้วขนาดเดียวกันก็มีปัจจัยเรื่องยุบพรรคเข้ามาตีก้าวไกลให้แตก
ผมสมมุติต่อไปอีกนิดเดียวนะสมมุติถ้าเกิดก้าวไกลแยกเป็น2พรรคแบบนี้เนี่ยอาจารย์พอจะมองเห็นภาพหรือยังฮะว่าใน2พรรคนี้ใครจะนำถ้าสมมุติเนี่ยโอ้โหโดนตัดสิทธิ์กันละนาวเลยเนี่ยมันจะขึ้นมานำได้ทันไหมแล้วก็จะเป็นใคร
ในแง่ของผู้นำเนี่ยอาจจะต้องมองไปที่เจน3
ครับ
เจน3ก็อาจจะคุณพฤทธิ์มีโอกาสแต่ผมว่าอาจจะเร็วไปหน่อยสำหรับคุณพฤทธิ์นะครับแล้วก็อาจจะต้องดูบุคคลนอกพรรคด้วยนะครับดัดดี้สีทามีโอกาสไหมมีโอกาสไหมนะฮะหนึ่งในสองพรรคเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องจับตาดูนะครับแต่ว่าสำหรับในเจนที่สองเนี่ยคุณพิธาอะไรก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วถึงเวลานั้น
ครับครับประเด็นนี้น่าสนใจอาจารย์คิดเหมือนกันไหมฮะมันมีโอกาสที่ก้าวไกลถ้าถูกยุบแล้วจะแตกเป็นสองพรรคไหมฮะ
ก็หนึ่งนะเรื่องถูกยุบเนี่ยไม่มีอะไร
กัน
จบจบเลิก
99.99
ของผม
ล้าน
ร้อยนะครับร้อย
ไม่เผื่อ
จริงไม่ต่างกันนะครับแล้วเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นว่าทั้งคุณธนาธรทั้งใครต่อใครคือมันไม่มีทิศทางอื่นแล้วนะครับคราวละก็ต้องมาดูกันต่อว่าแล้วในการตั้งรับจะไปยังไงนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมขออนุญาตต่อยอดจากท่านอาจารย์ยุทธพรก็คือว่าวันนี้นะครับในทางธุรการนะคือที่ผมพูดได้ก็เพราะอะไรเพราะผมเคยเป็นหัวหน้าพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย
ครับ
นะครับเมื่อปี57ลองไปค้นดูเถอะว่าพรรคนี้เนี่ยรับรองว่าเปรี้ยวน
ะ
คร
ับ
เปรี้ยวพรรคแรกๆเลยนะครับเอาว่าอย่างนี้แล้วกันนะกระบวนการเนี่ยพอยุบพรรคแล้วเนี่ยมันมีทางเลือกอยู่2ทาง
ครับ
1 นะครับถ้าจะประหยัดเวลาหน่อยนะครับก็ไปหาหัวคือเขาเรียกว่าไปเซ้งหัวพรรคอื่น
ครับ
มันก็จะประหยัดเวลาทางธุรการก็คือว่ามันไม่ต้องไปหาสมาชิกชุดก่อตั้งครบ 5,000 คนมีสาขาโน่นนี่นั่นนะครับ2นะครับก็ต้องไปจดทะเบียนพรรคใหม่เลยอ
ัน
นี้ก็ต้องไปเริ่มต้นตั้งแต่ว่าต้องมีผู้ก่อการกี่คนจะต้องประชุมภายใน1ปีต้องมีสาขาโน่นนี่นั่นซึ่งทั้ง2อันเนี่ยนะครับมันก็มีจุดดีและก็จุดเด่นกันคนละแบบนะครับแต่ถ้าให้ผมฟันธงในวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าก้าวไกลจะเลือกวิธีการไปจดทะเบียนพรรคใหม่
ครับ
นะครับจดทะเบียนพรรคใหม่เลยนะครับคือเอียมอองเลยนะครับจะไม่เลือกวิธีการไปเซ้งหัวนะครับเพราะอะไรครับการเลือกวิธีการในการไปจดทะเบียนพรรคใหม่เนี่ยเขาเรียกว่ามันสร้างอารมณ์ร่วมให้กับ FC นะครับว่าเฮ้ยเนี่ยเราเนี่ยนะคือผู้ซึ่งถูกกระทำจากนิติสงคราม
ครับ
ดังนั้นแล้วเนี่ยไปไหนไปกันนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อพรรคนี้ถูกยุบก็ไม่เป็นไรอย่างที่ใครธนาธรบอกอ่ะก็อะไรช่างมันก็เดินหน้าต่อไปลักษณะจะเป็นแบบนั้นคราวนี้ถามว่าไอ้การที่จะแตกเป็น2พรรคเนี่ยนะครับผมมีข้อสังเกตในทางธุรการก็คือว่าในทางยุทธศาสตร์นะครับดูเหมือนว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้แต่ในฐานะที่ผมเคยเข้าไปเรียนรู้กระบวนการนะครับตาม
พระราชบัญญ
ัติประกอบรัฐนูนว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยผมเรียนว่าทำสองพักอย่างนั้นเนี่ยกระบวนการการบริหารจัดการเนี่ยนะครับมันยุ่งยากแบบขอโทษนะสุด
ๆ
นะครับเอาตั้งแต่ว่าทั้งสองพักเนี่ยนะครับล้วนแต่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายขั้นต้นทั้งคู
่
นะครับหาสมาชิกโน่นนี่นั่นแจ้งสาขาพักอะไรต่างๆนะครับยังไม่รวมถึงเรื่องของอะไรครับการบริจาคใช่ไหมครับการบริจาคภาษีโน่นนี่นั่นมันมีรายละเอียดที่หลังบ้านต้องทำอีกมากนะครับ พราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าต้องการพรรคที่แบบจิ๊ดจี๊ดและเป็นแนวร่วมเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับพวกที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็พรรคสามัญชนอันนี้จี๊ดจริงนะครับไปดูได้เลยนะครับแต่ในมุมของผมนะครับผมก็ฟันธงอีกว่าจากใช้วิธีไปกันจดทะเบียนกันเป็นพรรคเดียว
พรรคเดียวแล้วเป็นพรรคใหม
่ใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องผมพูดตรงนะมันมีประเด็นเรื่องการบริหารจัดการในทางธุรการ
ครับ
ลองไปถามพวกทีมหลังบ้านก้าวไกลก็ได้นะครับว่าเอาว่าณวินาทีที่ถูกยุบพรรคเนี่ยนะครับมันจะมีกระบวนการในทางกฎหมายคุณออฟเช่นต้องทำบัญชีทรัพย์สินนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยนะครับกฎหมายบอกเลยนะต้องยกให้กับกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันก็จะมีความยุ่งยากกันอีกแล้วนะครับถ้าไปจดเป็น2พรรคนะครับพุ่งตรงนะก็จะต้องทำงานธุรการหนักเป็น2เท่านะครับนั่นแปลว่ากระบวนการแล้ว2เนี่ยในแง่ของแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะอะไรมันคือแบรนด์หลักอะไรมันคือ fighting brand แล้วคู่แข่งของ fighting brand เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมฮะปกติแล้วเนี่ยนะครับในการตลาดเนี่ยเราจะเห็นพวกเบียร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็รู้จักว่าที่เขาต้องแตกเป็น fighting brand ก็เพราะว่าอะไรต้องการจะชิง market share ใช่ไหมครับจะให้มันครอบคลุมแต่กลัวเสียแบรนด์หลักตลาดหลักแต่คราวนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่าเฮ้ยตลาดหลักของก้าวไกลเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับส่วนของ fighting brand เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่มีความจำเป็นแล้วด้วยซ้ำไปนะครับสู้ทำว่าทำแบรนด์หลักเนี่ยครับทำให้มันมีความก็เรียก stability ทำให้มันเห็นความมั่นคงทำให้มันมีความสม่ำเสมอแล้วก็ชัดเจนในทิศทางที่จะเดินนะครับผมเชื่อว่าก้าวไกลเนี่ยจะเลือกเดินในทางนี้
ผมขอแทรกตรงนี้นิดเดียว สมมติถ้าเป็นแบบที่อาจารย์ธนพรว่าคือเป็นแบรนด์เดียวพ
ร
รคเดียวเหมือนเดิม
เหมือนเดิม
ชัดเจนไปเลยและอย่างกรณีพูดกันตรงๆเลยก็คือมาตรา112ที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์เดียวพ
ร
รคเดียวแล้วจะยังไงต่อฮะ
ผมก็มั่นใจว่าก็ยังคงเรื่องนี้อยู่ต่อไป
ไม่ลด
เพียงแต่รูปแบบเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ต้องเรียนนะเพราะศาลท่านก็ท่านในคำวินิจฉัยนะท่านก็บอกว่าเรื่องการไปเขาเรียกว่าซอกกร่อนบ่อนทำลายและท่านก็ใช้พฤติกรรมเรื่องอะไรครับในการไปประกันตัวคนนั่นคนนี้ไปร่วมกิจกรรมตรงนั้นตรงนี้กิจกรรมพวกนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันจะถูกขีดเส้น
ก็ทำไม่ได้
แล้วแต่เรื่องหน้าที่ทางนิติบัญญัตินะครับอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลกว่าก้าวไกลสุดก้าวไกลสุดขอบจักรวาลที่จะเกิดใหม่เนี่ยนะครับยังจะต้องเดินเรื่องนี้ต่อไปนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะครับหนึ่งนะครับคุณออฟ
ครับ
ชัยธวัฒน์เนี่ยเป็นคนชัดเจนว่าเฮ้ยหลักการคือหลักการนะครับรอบสัปดาห์ที่แล้วคุณออฟก็เห็นว่าก้าวไกลเป็นพรรคเดียวนะที่ไม่เห็นด้วยกับการส่งร่างรัฐธรรมนูญไปให้กับศาลรัฐธรรมนูญตีวินิจฉัยอำนาจของรัฐสภาเพราะนั้นมันต้องชัดมันต้องรู้จักเขาก่อนนะเฮ้ยจุดยืนเขาคือตรงนี้หลักการก็คือหลักการ
ครับ
2นะครับไอตอนที่ยุบพรรคภูมิใจไทยก้าวไกลก็บอกเองว่าก้าวไกลไม่เล่นเกมนี
้
เพราะนั้นตรงนี้แหละนะครับมันทำให้ผมนะครับเห็นว่านะครับว่าพรรคก้าวไกลนะครับจะต้องมีจุดยืนตรงนี้ต่อไปเพราะได้แสดงออกถึงจุดยืนในการ
ที่ผ่านมา
การเมืองเชิงโครงสร้างมาเป็นจุดเด่นของพ
ร
รคนี้มาโดยตลอดนะครับ
อาจารย์นิดเดียวเมื่อกี้พอดีเรื่องนี้ทั้งสองท่านเห็นต่างกันน่าสนใจมาก
ครับ
ทีนี้อันนี้เราชัดเจนแล้วแต่ถ้าสมมติแตกเป็นสองพรรคอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆเนี่ยแฟนคลับก้าวไกลเนี่ย
จะไปยังไง
มันจะส่งผลกับความเชื่อมั่นไหมหรือว่าจะยังไงอาจารย์
แฟนคลับก้าวไกลเนี่ยมีความเข้มข้นหลายระดับนะ
ครับ
ความเข้มข้นในระดับที่เป็นแอคทิวิสต์นักกิจกรรมนะต้องการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมการเมืองเศรษฐกิจอะไรก็ตามแต
่ครับ
ไปอยู่พรรคฮาร์ดคอร์สิ
แ
ฟนคลับที่บอกว่าชอบในเรื่องนโยบายชอบในเรื่องมิติใหม่ๆทางการเมืองหรือชอบตัวบุคคลเช่นอาจจะอดีตชอบพิธาวันนี้พิธาลงไม่ได้แต่อยู่นอกสภาได
้
ก็เหมือนธนาธรปิยบุตรอย่างนั้นน่ะก็อยู่อีกพรรคหนึ่งไปก็เป็นพรรคเซเลบเรียกว่าพรรคเซเลบที่พรรคประกาศก่อก็แบ่งกันไป
แบ่งกันไปเลย
ไม่ยากอันนี้เราเดี๋ยวไปรวมกันที่สภาไง
อ
ันนี้คือเดินแบบยุทธศาสตร์สองพ
ร
ร
ค
แต่แน่นอนความยากในการจัดการมันเหมือนที่อาจารย์บอกนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเขาสามารถก้าวข้ามความยากในการจัดการตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพ
ร
รคในการที่จะเดินต่อในอนาคตเผื่อมันมีอุบัติเหตุการเมืองเพราะเชื่อว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายฮะสำหรับก้าวไกลถ้าเขายังอยู่ในจุดยืนในอุดมการณ์ตรงนี้นะครับไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอน
นี่คนดูเราเยอะมากนะครับตอนนี้ถ้ารวมทุกแพลตฟอร์มน่าจะประมาณหลักหมื่นคนนะฮะก็ถือว่าหลายท่านเนี่ยก็ความเห็นแตกต่างกันนะฮะบางท่านก็บอกว่าแยกพักแล้วอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนนะฮะบางท่านก็บอกว่าแยกพักก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ก็มีนะฮะ บางท่านก็บอกว่าบ้านเมืองบลาบลาบลาไปนะฮะบางอันผมอ่านไม่ได้จริงๆนะฮะบางท่านก็บอกว่าสองพักไม่เวิร์กนะฮะบางท่านบอกว่าสองพักยิ่งแชร์มันอาจจะคะแนนหายไปอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะแสดงความเห็นมาได้แต่ขอไม่หยาบคายแล้วกันนะบอกคุณผู้ชมแบบนี้เอาทีนี้เดี๋ยวเวลามันจะไม่พอมันมีอีกหนึ่งประเด็นใหญ
่โอ้อันนี้น่าสนใจจริงๆ
ก่อนจะถาม
ใช่
เดี๋ยวขออนุญาตเปิดคลิปก่อน
เพราะ
ว
่
าวันนี้เนี่ยที่พรรคเพื่อไทยนะฮะมีการประชุมใหญ่นะครับแล้วปรากฏว่าก็มีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าหรือท่านบอกอาจจะไม่เซอร์ไพรส์ก็พอจะรู้อยู่แล้วนะฮะคือมีการเปิดคลิปคุณทักษิณที่พูดถึงการเมืองผมใช้คำว่าเป็นการพูดแบบออฟฟิเชียลน่าจะเป็นครั้งแรกเลยถ้าไม่นับที่พูดกับสื่อที่เชียงใหม่หรืออะไรก็ดีเนี่ยนะฮะหรือที่พรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ที่เข้าพรรคก็ดีเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยพูดแบบออฟฟิเชียลครั้งแรกเป็นการอัดคลิปมาเปิดลองไปดูหน่อยมีหลายประโยคที่น่าสนใจฟังชัดๆฮะ
พรรคเพื่อไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกได้ว่าไม่อยู่ใน DNA ของพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยมาว่าจะเป็นพรรคที่เป็นอนุรักษ์นิยมแต่พรรคเพื่อไทยจริงๆสร้างมาจากไทยรักไทยเนี่ยเป็นพรรคที่รีฟอร์มหรือเป็นพรรคที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงถ้าจำได้ว่าไทยรักไทยเราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรื่องระบบของประกันสุขภาพเรื่องของการเอาเงินจากเมืองหลวงกลับไปสู่ชนบทกระจายเงินออกไปแล้วก็เรื่องของการดูแลสินค้าเกษตรทุกๆเรื่องมันเป็นเรื่องใหม่หมดที่ไทยรักไทยทำวันนั้นและเพื่อไทยก็ทำมาต่อเนื่องแล้ววันนี้เพื่อไทยกำลังจะทำเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตไอ้นี่คือโทษนะโคตรใหม่เลยไม่ใช่ใหม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่อยู่กับเรื่องโบราณแน่นอนเพราะโลกมันหมุนไปโลกเปลี่ยนไปเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนไปเรื่อย
ๆนี่ฮะคือมีทั้งเรื่องว่าเพื่อไทยไม่ใช่พรรคอนุรักษ์นิยมใหม่นะฮะบอกเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหโคตรจะเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะแล้วก็หลายๆประโยคน่าสนใจมากอ่ะอาจารย์ธนพรก่อนบ้าง
ครับผม
มองยังไงกับคลิปนี้ของคุณทักษิณฮะ
เอาอันที่หนึ่งนะท่านอาจารย์ยุทธพรกับผมเนี่ยเมื่อกี้คุยกันนอกรายการเราสองคนเนี่ยไม่ผิดความคาดหมายนะครับเพราะว่าเรารู้ตำแหน่งแห่งที่นะครับของนายใหญ่เขาอยู่แล้ว
ว่ามีแน่นอนคลิปอย่างนี
้ผมไม่ผิดความคาดหมายนะครับซึ่งผมก็คิดว่าคนชมก็คงคิดเหมือนกันอ
ัน
นี้จบก่อนนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองจุดยืนที่บอกว่าไม่ใช่ DNA เรื่องการเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่อันนี้น่าสนใจ
ครับ
เพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่านายใหญ่เนี่ยใช้คำว่าเคยเป็นพรรคที่รีฟอร์
ม
แล้วคำพูดนี้นะครับถูกหยิบยกขึ้นมาพูดนะครับในความมั่นใจที่เมื่อวานพิธาสั่งลาสภา
ครับ
อย่างที่ท่านอาจารย์ยุทธพรบอกว่าในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงก็คือว่าเฉดส้มนะครับก็มีหลายเฉดนะครับเฉดแบบส้มแบบเข้มๆนะครับเฉดส้มอีกแนวนึงนะครับหรือแดงแปลงมาเป็นส้มหรืออะไรก็แล้วแต
่ครับ
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูผลการสำรวจนิด้าโพลจำได้ไหมคุณอ๊อฟ
ครับ
มันจะมีช่องว่างอยู่ช่องหนึ่งที่บอกว่ายังไม่มีพรรคซึ่งเหมาะสม
อันดับ2
อะไรยังประมาณนี้นะครับไม่มีนายกซึ่งอยู่ในดวงใจเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับที่ผมมองว่ามันเขาเรียกว่ามันยังเป็นจุดที่สามารถสวิงได
้ครับ
นะครับแล้วแน่นอนว่าทันทีที่นายใหญ่รีบออกมาชิงบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่อนุรักษ์นิยมนะไม่ใช่อนุรักษ์นิยมใหม่ด้วยนะแต่เราคือพรรคที่จะมารีฟอร์มแน่นอนว่าการพูดแบบนี้เนี่ยนะครับประเด็นที่หนึ่งนะก็ต้องการที่จะเขาเรียกว่าแบรนดิ้งพรรคให้ชัดพุ่งตรงว่าก็เพราะลุงป้อมไปบอกว่าจะเป็นอนุรักษ์นิยมใหม
่
แล้วก็รวมไทยสร้างชาติบอกว่าจะเป็นอนุรักษ์นิยมใช่ไหมฮะ
เพื่อไทยบอกฉันไม่ใช่นะ
ภูมิใจไทยก็บอกว่าเป็นเพราะนั้นในการแบรนดิ้งของพรรคเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยก็พยายามจะต้องดีดออกจากตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยเนี่ยนะครับต้องการเป็นรัฐบาลนะครับเอาชนะในการเลือกตั้งแม้ว่าจะแพ้ก้าวไกลแต่ก็ต้องบวกกันกับขั้วที่เหลืออยู่ให้ได้เกิน250
ครับ
นะครับเพราะนั้นแบรนดิ้งตรงนี้นะครับมันก็จะดูว่าเฮ้ยมันคือขั้วกลางๆนะเพียงแต่ว่าไม่อยากใช้คำว่าอนุรักษ์นิยม
ครับ
นะครับประเด็นที่2เนี่ยก็ส้มก็มีหลายเฉดสีนะครับแน่นอนว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับนายใหญ่ก็คงจะพอมองเห็นโอกาสนะครับ
จะดึงเสียงมา
ต้องสื่อสารอย่างนี้มาแต่ปัญหาคือ
ยังไงฮะ
ปัญหาคือว่าเมื่อไปพิจารณาในเชิงเนื้อหานโยบายรัฐบาลที่ดำเนินอยู่ตรงเนี้ยนะครับ มันพูดไม่ได้ไงว่าคุณไม่ใช่อนุรักษ์นิย
ม
นะครับเอาที่ง่ายที่สุดเลยนะนโยบายเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยไม่ถูกพูดถึงเลยนะครับกับมีนโยบายเรื่องผู้ว่า CEO นะครับแล้วตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยนะครับไม่เคยแม้กระทั่งใช้คำพูดว่าจะปฏิรูประบบราชการ
อ
ันนี้ผมตัดกองทัพออกก็ได้นะ
เอา
แบบแฟร์การปฏิรูประบบราชการนะครับอันนี้เราก็ยังไม่เคยได้ยินนะครับจากนายกเศรษฐาแล้วก็ยังทำย้อนแย้งกันไปอีกด้วยการขึ้นเงินเดือนข้าราชการนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าขึ้นนะขึ้นได
้
นะครับแต่คำถามคือว่าเฮ้ยขณะที่ค่าจ้างขั้นต่ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณขึ้นแบบอะไรล่ะ
น้อยมาก
บางกิจการแล้วแถมถูกติฉินนินทาว่าเฮ้ยเขาจ่ายเกิน400กันอยู่แล้วนะครับมันทำให้เห็นไงว่าเฮ้ยพอถึงเวลาอย่างนี้เว้ยคุณก็ยังไปเขาเรียกว่าไปให้ความสำคัญนะครับกับกลไกนะครับของอนุรักษ์นิยมในการขับเคลื่อนในการบริหารอำนาจนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าในทางการสื่อสารเนี่ยผมเข้าใจว่านายใหญ่ก็ต้องพูดแบบนี
้แต่ในทางปฏิบัติ
แต่ในทางความเป็นจริงเนี่ยนะครับ มันย้อนแย้งแล้วถ้าใครไปฟังนะครับถัดจากนายใหญ่เนี่ยเป็นคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก
็
จะยิ่งชัดเจนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับยังไม่มีแนวคิดอะไรในการไปแตะต้องอะไรในเชิงโครงสร้างเลยนะครับขออีก30วินาทีนิดเดียวพูดเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อกี้เห็นนายใหญ่พูดเรื่องดิจิตอลวอลเล็ต
ใช่ครับ
ผมฟันธงได้แน่นอน
ว่า
อันนี้ประเด็นที่1ก่อนนะครับเพราะรู้มาแล้ว2จะเอาตังค์มาจากไหนแบ่งจ่าย2ปีครับแต่ตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ว่าแจก50ล้านคนใช่ไหมจะเอาเป็นว่าคนละ10,000ทีละ25ล้านนะครับหรือ
5,000
5,000 ทีละ50ล้าน2ปีแล้วก็ใช้วิธีการตั้งงบขาดดุลแล้วก็ไปกู้ชดเชยนะครับอันนี้เท่าที่ทราบมา
คือถ้าคุณทักษิณพูดขนาดนี้ทำแน่นอน
ทำแน่นอนฮะแล้วผมก็บอกแล้วว่าถ้าไม่ทำเนี่ยคุณเศรษฐาไปไม่ได้เพราะอะไรครับใส่เข็มขัดลูกเสือไม่ได้นะเสียชีพอย่าเสียสัตว
์ถามอาจารย์ยุทธพรเดี๋ยวเพิ่มเติมหน่อยนอกเหนือจากประเด็นที่อาจารย์ธนพรได้พูดไปแล้วเนี่ยวันนี้มันมีประโยคนึงที่คุณทักษิณบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยจะนำทีมพลิกเกมได้ไม่ยากเพราะเป็น DNA ที่ผมเคยทำได้อุ๊งอิ๊งต้องทำได
้แน่นอนนอกจาก DNA แล้วมี CNA ด้วย
คืออะไรฮะ
Connection No Anti นี่คือสิ่งที่คุณอุ๊งอิ๊งและคุณทักษิณถ่ายทอดกันมาครับนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้การเมืองไทยมันอยู่ใน4ระดับการเมืองชนชั้นนำการเมืองของระบบราชการการเมืองของนักการเมืองและการเมืองภาคประชาชนชัยชนะจากการเลือกตั้งเนี่ยมันคือแท่งหนึ่งในนั้นคือการเมืองภาคประชาชนแต่การจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ใช่เพียงแค่เสียงจากชัยชนะในการเลือกตั้งสำหรับการเมืองไทยนะครับต้องมีคอนเนคชั่นหรือสายสัมพันธ์ในการเมืองส่วนอื่นๆด้วยจึงสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้อย่างเช่นกรณีสายสัมพันธ์กับบรรดากลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองเนี่ยครั้งนี้การจัดตั้งรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยเป็นภาพที่เราชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะชัยชนะของพรรคก้าวไกลก็ไม่สามารถทำให้ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแม้ว่าตอนแรกเนี่ยรวมได้ถึง312เสียงนะแต่สุดท้ายไปต่อไม่ได้นะแต่วันนี้314เสียงเอาจริงก็อย่างที่คุณพิธาพิปรายไม่ได้บวกลบกับสิ่งที่คุณพิธารวมเสียงได้หรอกแต่สิ่งที่บวกลบเนี่ยมันคือเสียงสว ที่มาสนับสนุนและทำให้คุณเศรษฐาได้เป็นนายกนะว่าตรงเนี้ยมันสะท้อนภาพเห็นได้ชัดเจนว่า CNA เนี่ยสำคัญไม่น้อยกว่า DNA เลยนะนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณออกมาพูดเนี่ยในคลิปต่างๆเหล่านี
้
ผมว่าน่าสนใจมากน่าสนใจในเชิงกลยุทธ
์
วันนี้คุณทักษิณรู้ดีว่าข้อจำกัดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือการเดินหน้าไปต่อไม่ได
้
นะเดินหน้าต่อเพื่อที่จะกลับขึ้นมาสู่พรรคอันดับหนึ่งในเมื่อยังไม่ได้ต้องถอยกลับไปตั้งหลักที่จุดเดิ
ม
นั่นก็คือเมื่อเดินต่อไม่ได้ต้องย้อนกลับไปสู่ความสำเร็จเดิมที่เกิดขึ้นของพรรคไทยรักไทยจนว่าคุณทักษิณจึงพูดในเรื่องว่าไทยรักไทยเนี่ยเป็นพรรคที่เกิดขึ้นเพื่อปฏิรูปเป็นผู้นำแห่งความเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนั้นคือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะแล้วก็ทำให้เกิดนโยบายอะไรต่ออะไรต่างๆที่คุณทักษิณพูดในคลิปนี่แหละนะแต่ความสำเร็จ20ปีตรงเนี้ยมันยังอยู่ไห
ม
บริบทการเมืองมันเปลี่ยนจากการเมืองในเชิงนโยบายเนี่ยมาสู่การเมืองเชิงอุดมการณ์แล้วเพราะวันนี้ในเมื่อเพื่อไทยยังไม่คุ้นชินกับบริบทการเมืองตรงเนี้ยต้องกลับไปย้อนที่เดิ
ม
ภาษาสื่อเขาเรียกว่านอสทัลเจียคือการย้อนกลับไปหวยหาอดีตทำให้คนรู้สึกอิ่มเอมใจถึงความสำเร็จของเพื่อไทยในวันนั้นก่อนและตรงนี้คือจุดตั้งต้นที่คุณทักษิณจะมารีฟอร์มของจริงละพัฒน์เพื่อไทยเพื่อก้าวสู่การเมืองในมิติใหม่ที่เรียกว่าการเมืองในเชิงอุดมการณ
์
นะและอันเนี้ยก็จะไปสอดรับกับการส่งต่อ DNA และวงเล็บ CNA ให้กับคุณอุ๊งอิ๊งด้วยแต่ว่ามันสอดรับกันหมดนะครับ
มันมีประเด็นนึงผมถามเพิ่มเติมที
่
อาจารย์พูดขึ้นมาพอดีว่าวันนี้ทั้งคุณอุ้งอิงนะฮะคุณเศรษฐาแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่ทั้ง3ท่านพูดเหมือนกันก็คือคำว่าการเปลี่ยนแปลงทีนี้พอพูดคำว่าการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ย มันก็ทำให้ผมนึกถึงพรรคก้าวไกลใช่ไหมฮะที่เขาต้องการจะเปลี่ยนประเทศเหมือนกันเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมถามอาจารย์ยุทธพรว่าระหว่างการเปลี่ยนแปลงของ3ท่านนี้ของเพื่อไทยกับเปลี่ยนแปลงของก้าวไกลเหมือนหรือต่างกันฮะ
ต่างกันอย่างที่ผมบอกนะครับการเมืองไทยมีอยู่ใน4ระดับ สิ่งที่ก้าวไกลได้คือระดับในเรื่องการเมืองภาคประชาชนเสียงสนับสนุนฐานเสียงความนิยมของประชาชนนะแต่สิ่งที่ก้าวไกลไม่มีคือคอนเน็กชันในส่วนอื่นๆของสังคม
อ
ันนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในการเมืองแบบไทยๆอ่ะคือถ้าในระบบการเมืองซึ่งประชาธิปไตยมันตั้งมั่นประชาชนเลือกยังไงมันไปอย่างนั้นแต่การเมืองไทยมันไม่ใช่มันมีองคาวยพอื่นๆมันมีปัจจัยแวดล้อมอะไรต่างๆนะเพราะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของพรรคก้าวไกลกับการเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อไทยคนละแบบ
ก่อนจะถามอาจารย์ธนพรต่ออยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนะฮะของคุณเศรษฐาทวีสินบ้างพอผมเห็นคลิปนี้เนี่ยเมื่อกี้คำพูดอาจารย์ทั้งสองท่านก็ลอยมาเลยฮะว่าคุณเศรษฐาดูเป็นนักการเมืองจริงๆวันนี้ขึ้นพูดที่พรรคเพื่อไทยนะฮะ บางช่วงบางตอนน่าสนใจแล้วผมไม่รู้ว่าเอ๊ะคุณเศรษฐาเข้าใจเรื่องอะไรบางอย่างผิดไปหรือเปล่าเราลองฟังหน่อยว่าแกมันปากไปหรือว่าเข้าใจว่ายังไงลองฟังฮะ
เรื่องเดียวที่ผมมีความปรารถนาในชีวิตเรื่องเดียวผมต้องนำความเปลี่ยนผ่านที่เป็นบวกที่ต้องนำชัยชนะกลับมาให้พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมบอกกับทุกคนเพื่อนครอบครัวทุกคนว่าผมอยากเรียนในชีวิตผมต้องชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ผมไม่สามารถทำได้ผมจะทุ่มเทกายและใจในอีก3ปีครึ่งข้างหน้านี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราทุกคนในพรรคที่จะถึงจุดนั้นให้ได้เพื่อเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ดีที่มีความสุขที่ท้าทายนะครับ
ไม่เป็นไรพอดีว่าทีมงานไม่ได้เอาท่อนที่คุณเศรษฐาพูดน่าจะพูดผิดนะฮะ
ค
ุณเศรษฐาพูดว่าประธานสภารองประธานสภาร ัฐมนตรีก็เป็นของเราใช่ไหมอาจารย
์จริงๆก็ไม่ได้พูดผิดหรอก
ไม่เป็นของเรานี่เขารอยุบพักแล้วเลือกลองหนึ่งใหม่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
โดยข้อเท็จจริงอ่ะอาจารย์วันนอก็คือไทยรักไทยเก่า
แต่คนละพ
ัก
คือในความเป็นจริงอ่ะเอาว่าไม่ต้องพูดเยอะผมก็พอทราบตอนนั้นอยู่นะครับ
แต่ลองหนึ่งต้องเลือกใหม่นะถ้ายุบพักก้าวไกลอ
่
ะ
หมออ๋องนะ
หมออ๋องนะ
เมื่อกี้จะเสริมอาจารย์ยุพรเรื่องความเปลี่ยนแปลงผมใช้คำอย่างนี้แล้วกันเน
า
ะเพื่อไทยวันนี้นะครับก็คือลูกเท่าแก่หมายความว่าพ่อแม่นะครับเขาเรียกว่ามีความมั่งคั่งกันมาแล้วในระดับหนึ่งมีความสำเร็จในการดำเนินนโยบายพูดตรงอ่ะร่ำรวยกันมาแล้วก็จะเข้าสู่ธุรกิจครอบครัวรุ่น2รุ่น3รุ่น4ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีข้าทาสบริวารเป็นลูกน้องนะครับจะมาขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัวนี้ให้ดำเนินต่อ
ครับ
แต่ก้าวไกลเนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเหมือนกับสตาร์ทอัพหรือพวกอายุน้อย100ล้านนะครับเพราะนั้นพวกอายุน้อย100ล้านเนี่ยนะครับการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องใช้นะครับในแง่มุมซึ่งธุรกิจครอบครัวเนี่ยนะครับไม่เคยใช้เรื่องแบบนี้มาก่อนจะแข่งเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปอย่างที่เราเห็นกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับประเด็นของผมก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ก้าวไกลนะครับแสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคร
ับ
ก็คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยมือตัวเองว่ะเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่นะครับการที่ตั้งอนาคตใหม่ถูกยุบจนมาประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นไปตามที่ผมเคยพูดแล้วว่าสนามสว.ใช่ไหมฮะซึ่งเราอาจจะไม่เคยพูดกันมาก่อนเลยใช่ไหมครับแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยสีส้มให้ความสนใจกับสนามสว.เพราะนี่ก็คือการวิ่งสู้ฟัดแบบสตาร์ทอัพจริง
ๆ
นะครับคือต้องสู้ทุกสมรภูมิที่สู
้
นะครับแล้วก็ต้องสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าไม่มีแบ็กอัพที่เป็นแฟมิลี่แบบนั้นมาคอยเป็นแบ็กอัพให
้
สิ่งที่ต้องทำได้ก็คืออะไรครับก็ต้องสร้างเขาเรียกว่าเศรษฐโอกาสใหม่ๆจากตัวเองนะครับแล้วการสร้างโอกาสใหม่ๆจากตัวเองเนี่ยนะครับก็จะต้องไปสอดรับกับสังคมซึ่งมันเปลี่ยนไปเองโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงซึ่งผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ยุทธพรว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงกันคนละแง่มุมแน่นอน family business นะครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะแน่นอนว่า
รุ่นพ่อกับรุ่นลูกเนี่ยนะครับมันอาจจะมีข้อดีนะครับหรือข้อเด่นที่แตกต่างกันรุ่นลูกก็ต้อง adjust เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรเสียเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้ต้นทุนตรงเนี้ยพวก business เนี่ยนะครับ family เนี่ยนะครับ family business เนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่ามีกินบุญเก่าหน่อยนะครับแต่พวกสตาร์ทอัพนี่ต้องบอกว่าปากกัดตีนถีบนะครับแล้วด้วยอย่างที่ท่านอาจารย์ยุทธพรบอกอะไอ้โครงสร้างเนี่ยนะครับสำหรับสตาร์ทอัพที่จะแบบโผล่เหนือน้ำขึ้นมาประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับเป็นยูนิคอร์นไปแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่มีใครได้มาด้วยการเป็นลูกเท่าแก่มีแต่ได้มาด้วยการเขาเรียกการลงมือทำนะครับแล้วก็ฟัดเองนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่เรากำลังจะได้เห็นนะครับผมเคยใช้คำว่าสวไม่เคยใช้อ่ะใช้เลยว่ะผมเป็นคนใช้คำนี้เองว่าสวสีส้มนะครับเพราะผมบอกเองว่าผมบอกด้อมส้มมาหลายเวทีบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่สู้สนามนี้นะคุณอย่าคิดจะไปแก้เรื่องนิติสงครามไม่มีทางนะครับอย่าไปคิดว่าจะเปลี่ยนองค์กรอิสระเลยแค่จะแก้แล้วนูนอย่างที่คุณไอติมพูดเนี่ยต้องการเสียงสว70เสียงเนี่ยคุณไม่มีสวเป็นพวกนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ยุทธพรบอกเนี่ยยังไงคุณก็แก้ไม่ได้เราเห็นไหมครับอาทิตย์ที่แล้วแค่ลงมติว่าจะส่งสารหรือไม่ส่งสารเนี่ยดูคะแนนเสียงสวสิเขาโหวตให้ใครนะครับมันก็เห็นชัดอยู่แล้วเพราะนั้นก็ตอบโจทย์ว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงกันคนละจักรวาล
ครับครับครับอ่ะสุดท้ายจริงๆฮะเพราะว่าเวลาเราเกินมาแล้วนะฮะคือวันก่อนเนี่ยผมคุยกับสองท่านซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กันคนละข้าง
คือ
คุณจตุพรพรหมพันธ์แล้วก็คุณหมอตุลนะมันมีประเด็นนึงที่น่าสนใจคือคุณจตุพรเนี่ยเชื่อว่าการทวงดีลเนี่ยยังมีอยู
่
นะฮะแล้วนายกเนี่ยจะเปลี่ยนคนส่วนคุณหมอตุลเนี่ยบอกว่าให้จับตาดูดีลทักษิณธนาธรตอนที่ไปเจอกันที่ฮ่องกงให้ดีว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากนี้เพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยยังเป็นไปได้อยู่มองไงฮะประเด็นนี
้ผมว่าไม่ง่ายนักสำหรับเพื่อไทยกับก้าวไกล
ครับ
นะถ้าเราดูในแง่สมการการเมืองก่อนเพื่อไทยพรรคใหญ่ก้าวไกลก็พรรคใหญ่รวมกันแล้วมันจะไปยังไงถ้าเป็นรัฐบาลผสม2พรรคใหญ่เนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วในสมการการเมืองที่มีความเสี่ยงแบบนี้ไม่มีใครเลือกทางนี้แน่นอนเพราะอีกพรรคนึงปล่อยมืออีกพรรคไปไม่รอดเลยกับการที่มีพรรคใหญ่1แล้วก็พรรคขนาดกลางสัก2พรรคแล้วก็รองไปขนาดเล็กแบบในรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยยังไปไหนรอดนะวันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าภูมิใจไทยออกดึงไปปัดเข้ารัฐบาลยังไปต่อได้นะเสียงน้อยลงกว่าเดิมแต่ยังไปต่อได้เห็นว่ามันมีโอกาสที่จะสลับตัวผู้เล่นได้ง่ายกว่าการที่เป็น2พรรคใหญ
่
อันนี้คือในแง่ของตัวสมการการเมือง
อ
ันนี้ในแง่จุดยืนทางอุดมการณ์หรือนโยบายไปยังไม่ได้อยู่แล้วนะมันเป็นลักษณะธุรกิจคนละแบบหนึ่งเลย
ที่เราบอก
น
ั่
นแหละนะเพราะนั้นเนี่ยพอเป็นคนละโมเดลเนี่ยยังไงเขาไปต่อไม่ได้และสองพักเนี้ยก็จะเป็นพักที่จะต้องท้าชนกันในสนามเลือกตั้งครั้งหน้านะเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการในการขับเคลื่อนนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยวันนี้ผมว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขาฟังจากรายการเรานะเพราะผมเคยมาคุยคุณอ๊อฟว่าให้แบ่งเป็นเฟสๆแล้วก็ใช้งบประมาณปีละสักแสนกว่าล้านเนี่ยมันออกมาตามนี้เลยเอาคุณอ๊อฟไปนั่งวิเคราะห์ในทำเนียบเนี่ยก็สำเร็จไปนานแล้วดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ย
ต้องเอาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ผมอ่ะอาจารย์ธนพรการทวงดีลโหวันนั้นเนี่ยมีการพูดกันถึงขนาดที่ว่าจะเปลี่ยนจากคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นคุณอนุทินอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหม
ในฐานะที่ผมเป็นคนเดียวอ่ะที่บอกว่านายใหญ่กลับแน
่
ฟันธงเลยนะครับเดียวเดิมเลยนะครับมันยังเป็นเงื่อนไขเดิมนะครับไม่มีใครทวงอะไรทั้งนั้นแหละนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับคุณยิ่งรักต้องกลับประเทศ
นะฮะแต่เพื่อไทยจะได้ทุกอย่างเลยนะอาจารย์ถ้าเป็น
ต้องได้ทุกอย่างฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยคือพรรคที่เผาบ้านเผาเมืองคือผมกล้าพูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองรู้ดีว่าผมผ่านอะไรมาบ้างในประสบการณ์ทางการเมืองนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับหลายคนอาจจะมองผมด้วยซ้ำไปเฮ้ยอาจารย์จ้านี่อยู่ตรงไหนกันแน่วะผมอยู่ตรงไหนมันไม่สำคัญมันสำคัญว่าไอ้สิ่งที่ผมได้เข้าไปผ่านพบมาเนี่ยนะครับมันทำให้ผมเข้าใจมันทำให้ผมเข้าใจวิธีคิดนะครับของทั้งฝั่งขั้วอำนาจเดิมแล้วฝั่งที่กำลังต้องการจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วผมก็คิดว่าท่านอาจารย์ยุทธพรกับผมก็มองเห็นเหมือนกันว่าโครงสร้างทางการเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สนามเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับตราบใดที่ยังไม่มีใบอนุญาตให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลได้ยังไล่ยุบกันอยู่อย่างนี้นายใหญ่เป็นนายกไปเรื่อยๆนายใหญ่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนี้ฟันธงชัดเจนจบ
คือเอาง่ายๆผมแปลไทยเป็นไทยนิดเดียว
ไม่เปลี่ยนนายก
คือยังไงเพื่อไทยอยู่ยาว
ๆอยู่ยาว
คือฝั่งเนี้ยยังไงต้องใช้เพื่อไทยมาสู้ก้าวไกลถูกไหมฮะ
ไม่เปลี่ยนนายก
แม้ว่าเพื่อไทยจะได้ทุกอย่าง
ทุกอย่าง ไม่ต้องแม
้ก็ต้องยอม
เขาต้องได้ทุกอย่างเขาต้องได้ทุกอย่างเพราะถ้าให้พวกสีส้มขึ้นมาเผาบ้าน
ครับ
ไอ้ของที่ต้องเสียเนี่ยมันประเมินไม่ได้เลยกับสิ่งที่โอ้โหแกล้งกับความรู้สึกแค่อะไรล่ะฟีลลิ่งนายใหญ่มีความเหลื่อมล้ำอภิสิทธิ์ชนเดี๋ยวนายอะไรนะครับคุณนายกปูเลือกสนามบินลงได้เดี๋ยวก็ลืมมันหมดแล้วแตกหมื่นหนึ่งทุกคนก็ลืมหมดแล้ว
งั้นฟันธง
ฟันธงเขาคิดอย่างนี้จริงๆนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยปลายปีนี้เขาถึงต้องแจกไงเพราะทันเพราะเขาเชื่อว่าถ้าคนไทยได้หมื่นหนึ่งนะลืมทุกเรื่องเพราะนั้นนายใหญ่คือผู้ที่ชนะเกมนี้ทั้งหมดนายใหญ่ผมย้ำประโยคสุดท้ายนะใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วตอนนี
้
ไม่มีใครหยุดยั้งนายใหญ่ได
้โอเคอ่ะเห็นด้วยไหมอาจารย์นิดเดียว
เห็นด้วยครึ่งนึง
เอาครึ่งที่ไม่เห็นด้วยคืออะไรฮะ
อีกครึ่งที่ไม่เห็นด้วยการเมืองไทยทุกอย่างมันเปลี่ยนได้หมดมันพลิกได้ตลอดเวลาครับ
ยังฟันอย่างนี้ไม่ได้นะ
ไม่ได
้ อดีเรามีหลากหลายความเห็นค
ุ
ณผู้ชมก็แลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งอาจารย์ธนพรนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ยุทธพรที่มาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับขอบคุณทั้งสองท่าน
สวัสดีคร ับ
สวัสดีครับ
วันนี้เราลากันไปเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่วันอังคารนะครับวันจันทร์วันหยุดนะฮะบอกผู้ชมไว้ตรงนี้นะฮะวันอังคารหน้าเจอกันครับ18:00 น.ทุกช่องทางของ The Standard นะครับวันนี้เรา3คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.